U, H, V, A, T, I, Dan. Uhvati dan.
Na Radio Beograda je.
Uhvati dan.
Dobro jutro, utorak, 7. jun, evo ga, još jedan jutarnji program, Uhvati dan i sa vama ćemo biti do 9 časova. Dobro jutro i Čedi, dobro jutro Čedomir.
Dobro jutro, Aleksandra.
Čeda ovde spreman sa vestima, tako da ima 15-ak minuta, sigurno da ja ipak požurim sa najevom da bi on mogu da vas upozna sa svim najnovijim vestima iz zemlje i sveta, a ja ću da izdvojim samo nekoliko rubrika, naravno ostanite sa nama do 9 pa ćete čuti i ono ostalo što neću spomenuti. Pričamo oko 7.15 o organskoj, u stvari o proizvodnji organske hrane, koliko se to isplati, šta se u stvari podrazumeva pod organskom hranom. Naš Ivan Jovanović, inače trenutno i urednik emisije Nedeljom za selo, nam je izdvojio jedan interesantan razgovor, pa ćete moći da ga čujete. Snežana Pantović i dalje nas polako vodi ka Riju, priprema nas za olimpijske igre i to sad već se poprilično približilo, pa nije loše biti upoznat sa svim detaljima vezanim za ovaj događaj. Gordana Nešović nam je pripremila rubriku o tribini koja u konferenciji, u stvari koja je juče počela i danas traje u Centru za kulturnu dekontaminaciju, a reč je o smanjenju jaza u ranom obrazovanju Roma, mogućnosti i prepreke za uključivanje. Ono na što vam posebno skrećem pažnju je naša gošća negde oko 8.25, pola 9, to je Branka Đurović, predsednica Komiteta žena Udruženja sindikata penzionera Srbije. Uradile su anketu koja je pokazala da je penzionerima dnevno na raspolaganju ispod 10 evra da pokriju sve svoje troškove i da plate račune i lekove i da i pojedu nešto, zamislite. Pa će nam doći, kažem, u goste, pričat ćemo o tribini koja je juče održana i koja je ukazala na sve probleme osim ovog, ali gde ćete veći problem. Pa ćemo pričati o tome i na kraju za one koji vole pozorište, ako pažljivo slušaju naš program, moći će da odu i na predstavu i Konje ubijaju zar ne. Glumac Radomir Nikolić će nam biti gost negde oko 15 do 9. Eto, kratke najave, sad vas prepuštam vestima, pripremite se da pažljivo saslušate sve novo što se dogodilo, a mi se čujemo za 20-ak minuta. Dobro jutro.
Šest časova i 4 minuta. Dobro jutro još jednom. Moje ime je Čedomir Savković. Na početku jutarnjeg dnevnika pregled najvažnijih informacija. Maja Gojković izabrana za predsjednicu Skupštine Srbije. Konsultacije o novoj vladi počinju danas. U Briselu pregovori država članica Unije o zajedničkoj pregovaračkoj platformi za otvaranje poglavlja 23, 24 i 5 u pristupnim pregovorima sa Srbijom. Makedonski predsjednik poništio odluku o aboliciji svih političara umešanih u aferu prisluškivanja. Jugoslovenska kinoteka obeležila 120 godina od prve projekcije u Srbiji. Danas će biti pretežno sunčano, temperatura do 25 stepeni, u Beogradu je trenutno 16 stepeni, u Novom Sadu 14, Nišu 13, Kragujevcu 12, najniža temperatura na Kopaoniku 4 stepena. Posle puna dva dana rasprave na konstitutivnoj sednici Skupštine Srbije, javnim glasanjem izabrana je predsednica parlamenta Maja Gojković. Ona je bila jedini kandidat za tu funkciju koju je obavljala i u prošlom sazivu. Za njen izbor glasali su poslanici Srpske napredne stranke, partije Ujedinjenih penzionera Srbije, Socijaldemokratske partije Srbije, Pokreta socijalista, Saveza vojvođanskih Mađara, Partije za demokratsko delovanje, Socijalističke partije Srbije i Jedinstvene Srbije, Protiv su bili poslanici Demokratske stranke, Demokratske stranke Srbije, Pokreta Dosta je bilo, Liberalno-demokratske partije, Socijaldemokratske stranke, Dveri Srpske radikalne stranke i Lige socijaldemokrata Vojvodine. Pošto je izabrana za predsjednicu Skupštine, poslanicima se obratila Maja Gojković.
Iskreno se zahvaljujem i svim poslanicima, svim poslaničkim grupama koje su glasale za mene i obećavam zaista da ću u narednom periodu opravdati vaše poverenje koje ste mi dali i ovog puta. Moje veliko obećanje je onima koji su vladajući većini buduće i onima koji će ostati u opoziciji da ću biti predsjednik jednak prema svakome. U onoj meri u kojoj se budu pozitivno i negativno izjašnjavalo o predloženim zakonima, a neću imati razumevanja za pokušaje da se od ovog parlamenta napravi nešto drugo osim onoga što piše u Ustavu i u našim pozitivnim propisima.
Na sednici je izabrano i 6 potpredsjednika kao generalni sekretar parlamenta. U narednim danima bit će odlučeno kada će Skupština nastaviti rad, kako bi se formirala radna tela, odnosno skupštinski odbori. O jučerašnjoj raspravi koju su obeležile polemike poslanika detaljnije Mirjana Nikolić.
Raspravu o predlogu da Maja Gojković bude izabrana za predsjednika parlamenta mnogi poslanici iskoristili su da govore o izbornoj krađi, greškama prethodnih vlada, preletačima i odnosu vlasti i opozicije. Tek deo vremena poslanici su se držali dnevnog reda i ocenili rad Maje Gojković, pa su naprednjaci tvrdili da imaju najboljeg kandidata, a opozicija da je njen rad unazadio parlamentarizam. U ime SPS-a predlog je podržao Aleksandar Antić, poštujući, kaže, zajednički rad prethodnih godina.
Uvažavajući činjenicu da je gospođa Gojković u prethodne 2 godine vodila jedan efikasan parlament, parlament koji je zajedno sa Vladom Republike Srbije napravio zaista krupne korake u pravcu izgradnje upravo takve moderne Srbije.
Oni koji nisu podržali predlog postavili su pitanje kredibiliteta, jer smatraju da osoba koja je promenila nekoliko partija nije dostojna funkcije predsjednika parlamenta. Neki novi poslanici, poput Đorđa Vukadinovića iz DSS-a, potrudili su se da kritike iznesu na drugačiji način.
Ja mislim da je upravo to iskustvo u raznim strankama kroz koje je prošla, ono što je potencijalno kvalifikuje da dobro radi svoj posao, mnogo više nego da je bila samo član vladajuće stranke, odnosno SNS-a.
U poslepodnevnom delu zasedanja još manje o dnevnom redu. Na poruku demokrata da je Maja Gojković u dosadašnjem radu bila podređena izvršnoj vlasti i da je imala loš odnos prema opoziciji, reagovao je nizom optužbi poslanički šef naprednjaka Aleksandar Martinović.
Demokratska stranka je palila ovu skupštinu, odnosila umetničke slike, fotelje, tepihe, upadali su sa heklerima, sa fantomkama, u sve institucije države.
Odgovara mu lider demokrata Bojan Pajtić.
Gospodin Martinović je očito opterećen na staleškim kategorijama. On je dao zakletvu jednom vojvodi koji je prisutan ovdje u parlamentu i izgleda zbog nekoliko upravnih odbora odustaju od date zakletve i od političke lojalnosti, pa je o tome i od lojalnosti prema samoj istini.
Od poslanika smo mogli čuti šta znači alegorija, ko je čitao Orvelovu životinjsku farmu i koga treba da pregleda doktor Doolittle. Ima li onih koji su ostali u Titovom vremenu? Ko se plaši aktuelnog premijera i koliki je napredak ostvaren u oblasti zdravstva? Više puta je ponovljeno da parlament treba da ima ulogu kontrole vlasti i da ministri moraju redovno da odgovaraju na pitanja poslanika.
Konsultacije mandatara i predstavnika parlamentarnih stranaka počinju danas u Skupštini Srbije. Kako je saopšteno, Vučić će se najpre u 14 časova sastati sa predstavnicima Socijalističke partije Srbije i Jedinstvene Srbije. Sad kasnije u Dom Narodne skupštine doći će predstavnici Srpske radikalne stranke. Od 16 časova mandatar se sastaje sa predstavnicima liste Dosta je bilo, Saša Radulović. U 17 časova planiran je razgovor sa predstavnicima liste Liberalno-demokratska partija, Liga socijaldemokrata Vojvodine, Socijaldemokratska stranka. A sad kasnije sa predstavnicima koalicije Dveri, Demokratska stranka Srbije. Vučić je ranije najavio da bi vlada Srbije trebalo da bude formirana do 16. juna. Jedna od prvih zadataka novog kabineta biće i nastavak evrointegracija, pošto je do kraja mjeseca moguće otvaranje poglavlja 5, 23 i 24. Države članice Evropske unije započele su u Briselu pregovore o zajedničkoj pregovaračkoj platformi za otvaranje poglavlja 23 i 24, ali i poglavlja 5 u pristupnim pregovorima sa Srbijom. Šefica pregovaračkog tima Srbije sa Evropskom unijom Tanja Miščević kaže da Beograd mora biti pažljiv jer postoje otvorena pitanja sa susednim zemljama, članicama Unije, koja se u bilo kojoj fazi pregovaračkog procesa mogu otvoriti.
Ono što je nepoznanica jeste kada će problemi eskalirati, ali zato možemo ići onom linijom koja je, čini mi se, potpuno i nedvosmisleno prihvaćena u Srbiji, a to je da smo svesni problema i da smo svesni da bilateralnim razgovorima ti problemi treba da budu rešeni. Jedan od problema jeste granica na Dunavu, ali i nestali arhivi. Podsjećam da postoji jedan veći broj bilateralnih komisija koje treba sada posle izbora nove vlade da ponovo krenu u svoj rad. Problem sa bilateralnim komisijama je uvek u tome što su one bilateralne i zavise od volje obe strane u razgovoru.
Rumunska analitičarka Evropskog centra za javnu politiku u Briselu, Corina Starulat, kaže da je ocjena zemalja članica Evropske unije ključna u procesu pristupanja nove članice Unije. Starulat smatra da Rumunija ne treba privremeno da obustavlja proces pregovora Srbije i Evropske unije, jer bi to bilo kontraproduktivno za obe strane. Prema njenim rečima, hrvatska blokada pregovora bila je knjiški primjer kako svaka članica može da u bilo kom momentu zaustavi pregovore Evropske unije sa mogućom članicom. Ona zaključuje da je i Evropska unija praktično pokazala kako može da stane na put raznim neslaganjima i da loptu vrati na bilateralni politički teren, ukoliko je to u interesu Unije. Još jedna tema koja će biti u centru pažnje jeste dijalog sa Prištinom. Premijer Aleksandar Vučić i direktorka odeljenja za Zapadnu Evropu, Zapadni Balkan i Tursku u spoljnopolitičkoj službi Evropske unije, Anđelina Ejhorst, konstatovali su da je važno nastaviti dijalog Beograda i Prištine. Razmotrili su i primjenu Briselskog sporazuma. Premijer je rekao da je Srbija opredeljena da se u dijalogu postignu obostrano prihvatljiva rješenja, ali uz punu zaštitu nacionalnih i državnih interesa. Ocjenjeno je i da je ostvaren znatan napredak u pregovorima o članstvu Srbije u Evropskoj uniji. Prelazimo na vesti iz regiona i iz sveta. Makedonski predsjednik Đorđe Ivanov odlučio je da poništi odluku o aboliciji svih 56 državnih i partijskih funkcionera umešanih u aferu prisluškivanje, koju je doneo 12. aprila. Pod pritiskom građanskih protesta i međunarodne zajednice, makedonski predsjednik povukao je 28. maja odluku o aboliciji za 22 od 56 ljudi umešanih u aferu. Predsjednik u saopštenju navodi da su građani u posljednjih 10 dana bili svedoci različitih tumačenja odluke o delimičnom povlačenju abolicije, što je podelilo političku scenu i doprinelo sticanju sitnih dnevno-političkih poena. Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn pozdravio je odluku predsjednika Makedonije Đorđa Ivanova i ocjenjuje kako će ona omogućiti da pravda ponovo funkcioniše i da specijalni tužilac nastavi sa važnim poslom. A Hrvatska je i dalje u ozbiljnoj političkoj krizi. Kako je saopšteno u sedištu Hrvatske demokratske zajednice u Zagrebu, lider stranke i prvi potpredsjednik vlade Tomislav Karamarko obavestit će danas javnost o važnim odlukama koje je donelo rukovodstvo HDZ-a. Regionalna televizija N1 nezvanično saznaje da će se u sedištu te stranke prikupljati potpisi poslanika za zahtev za smenu premijera Tihomira Oreškovića, koji je u petak zatražio da se potpredsjednici vlade Tomislav Karamarko i Božo Petrov povuku sa funkcija. Zbog krize vlade u Hrvatskoj predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović otkazala je sva putovanja za ovu sedmicu. Vozovi u Francuskoj ne saobraćaju šesti dan za redom zbog štrajka zaposlenih. Štrajk neće biti obustavljen dok se ne postigne dogovor predstavnika sindikata i uprave nacionalne železničke kompanije. Otkazano je 40% brzih vozova i regionalnih linija. Rad parijskog metroa nije ugrožen štrajkom. Radnici protestuju zbog izmjena pravila o radnom vremenu, prekomernom radu i slobodnim danima. Francuski predsjednik François Hollande pozvao je na prekid štrajkova pred početak evropskog prvenstva u fudbalu. NATO u Poljskoj počinje vojne vežbe u kojima će učestvovati više od 30.000 vojnika. Gotovo polovinu učesnika činiće američke vojne snage. Vežbe se održavaju uoči samita NATO-a u Varšavi, na kome se očekuje odluka o daljem raspoređivanju vojnika u Poljskoj i Baltičkim državama. Zemlje centralne i istočne Evrope zabrinute su za svoju bezbednost zbog akcija Rusije, dok ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov poručuje da nema razloga za militarizaciju Baltičke regije. U Americi se u 6 saveznih država održavaju stranački izbori za predsjedničku nominaciju. Predsjednik Barack Obama spreman je da zvanično podrži Hillary Clinton kao predsjedničkog kandidata Demokratske stranke. Kako je saopšteno iz Bele kuće, Obama će svoju odluku objaviti najverovatnije nakon stranačkog glasanja. Clintonova je nadomak osvajanja potrebnog broja delegata za predsjedničku nominaciju svoje stranke. Jugoslovenska kinoteka slavi svoj dan u znak sećanja na 6. jun 1896. godine, kada je u Beogradu održana prva filmska projekcija. U kafani Zlatni krst na Terazijama održali su je Francuzi André Carr i Gilles Girene, saradnici braće Lumière. Sa više od 82.000 kopije filmova, Jugoslovenska kinoteka je jedna od najbogatijih u svetu. Ovaj dan kinoteka je obeležila svečanim uručenjem tradicionalnih nagrada Zlatni pečat i plaketa filmskim stvaraocima za izuzetan doprinos razvoju filmske umetnosti. O dobitnicima za Radio Beograd 1 govori upravnik muzeja kinoteke Marijan Vujović.
Dobitnici plaketa su pored nekoliko arhiva iz Evrope i sveta sa kojima kinoteka sarađuje i naši proslavljeni glumci Nikola Kojo, Zoran Cijanović, Milorad Mandić Manda, Anica Dobra i Dragan Bjelogrlić. A najznačajniju nagradu Jugoslovenske kinoteke su ove godine dobili Dušica Žegarac i Želimir Žilnik. Dušici Žegarac je uručena nagrada na proslavi dana kinoteke, a Želimiru Žilniku će nagrada biti uručena na zatvaranju festivala Nitratnog filma 15. juna.
U kinoteci je počeo 18. festival Nitratnog filma, koji će trajati do 15. juna. Biće prikazano 110 filmskih naslova iz različitih svetskih kinoteka, od kojih će mnogi filmovi prvi put biti prikazani kod nas, rekao je direktor Jugoslav Pantelić. Na otvaranju je prikazan spektakl iz 1924. godine Jelena Trojanska. U jutarnjem dnevniku stigli smo i do sportske hronike. Večeras u 21 čas u dvorani Aleksandar Nikolić igra se treća utakmica finalne serije košarkaškog play-offa Superlige Srbije između Crvene zvezde i Partizana. Detaljnije Slobodan Maletić.
Pred košarkašima Crvene zvezde je takozvana prva meč lopta za osvajanje titule. Crveno-beli su pobedili u prva dva susreta, u prvom ubedljivo kao domaćini, a u drugom pogotkom Marka Gudurića u posljednjoj sekundi.
Trener veruje u mene i saigrač i na meni je da nastavim da radim to i da nastavim da pogađam. Stvarno mi je drago što je ušla lopta i što smo pobedili, ali opet moramo se okrenemo sljedećoj utakmici. Ne smijemo da se opustimo kao i ovo prvo poluvreme i moramo da završimo posao. Prva meč lopta pred našim navijačima, to mora da se iskoristi i nema šta drugo se kaže.
Partizanovim igračima teško je pao poraz u drugoj utakmici, ali najiskusniji Novica Veličković najavljuje žestoku borbu.
Ja od kad sam otišao nisam ovakvu emociju doživeo i za ovo mi je toliko falilo. Pokušavamo da im objasnimo da nema padanja i da jednostavno digneš se, ideš na pobedu u trećem meču. Mi nemamo drugi izbor, mogu samo da obećam maksimalnu borbu i tuču.
Treća finalna utakmica košarkaškog play-offa Crvena zvezda Partizan igraće se od 21 čas u dvorani Aleksandar Nikolić. U slučaju treće pobede Zvezda će osvojiti titulu, u suprotnom Partizan bi bio domaćin u četvrtom duelu.
U Beogradu trenutno 16 stepeni, stepen niže 15 stepeni u Novom Sadu, 13 u Nišu i u Kragujevcu, najniža temperatura trenutno na Kopaoniku 5 stepeni. Ostalo je da čujemo i kakvo nas vreme očekuje ovog utorka, javlja dežurni meteorolog Gordana Marinković Ljuboja.
U jutarnjim satima po kotlinama i dužečnim dolinama mestimično sa kratkotrajnom maglom. Tokom dana u većini mesta pretežno sunčano, a samo na istoku i u planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde kratkotrajni pljuskovi i grmljavine. Duvaće slab do umeren, u Timočkoj krajini povremeno jak severni severozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura od 21 do 25 stepeni. U Beogradu i okolini pretežno sunčano. Vetar slab do umeren severni i severozapadni, a najviša dnevna temperatura danas oko 24 stepeni.
Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika Radio Beograda 1 koji su pripremili i realizovali. Žarko Boban, Đorđe Radosavljević, Gordana Eror, Dušica Kovač, moje ime je Čedomir Savković. Ono što sledi to je naš jutarnji program, emisija Uhvati dan. Sa vama će sve do 9 časova biti Aleksandra Mladenović. Do slušanja i prijatno.
Da li smo deo Evrope ili ćemo to postati tek kao članica Evropske unije? Koliko smo se do sada smatrali Evropljanima i kako su na nas gledali građani i elite evropskih zemalja? Gosti Nenada Militarevića ovog utorka su istoričari, učesnici serije predavanja Srbije i Evropa kroz vekove prožimanja. U središtu pažnje od 17.05.
Eko. Koncert Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije pod upravom Vlade Panovića. Gosti: Omladinski narodni orkestar pod upravom Dobrice Vasića, pevačka grupa Slavujev Poj i mladi vokalni solisti, korepetitor Snežana Knežević, voditelj Jelena Jovičić. Kolarčeva zadužbina, četvrtak 16. jun 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Tebe
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljuboljević antologija u prodaji.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Počinju razgovori o sastavu nove vlade. Najavljen je i dolazak misije MMF-a. Gosti emisije su ekonomisti Aleksandar Vlahović, predsednik Saveza ekonomista Srbije, i Jovan Zubović, direktor Instituta ekonomskih nauka. Talasanje, utorak od 11.05. Autorka Olivera Simić-Milošević. Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Savršen dan, dan ljubavi,
ka u večiti mrak. Hoću zlatni dan suncem okupa.
Časova i 29 minuta, dobro jutro, još jednom prvi program Radio Beograda. Hvatamo dan sa vama do 9 za Mix Pultom. Žarko Bovan, producent i Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. Novi Sad 15 stepeni, Beograd 16, Kragujevac 13, Niš 13, najhladniji Kopaonik, tamo je 5 stepeni, u Sjenici je 7. A najtoplije u Negotinu. U Negotinu je 17 stepeni i onako nad našom zemljom mešovito, negde vedro, negde pretežno oblačno, negde oblačno, a kažu meteorolozi da će danas biti tokom dana pretežno sunčano, samo se u istočnim krajevima i planinskim predelima popodne ponegde očekuju kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Temperatura od 21 do 25, u Beogradu oko 24 stepena i u Beogradu pretežno sunčano, a kažu u narednih 7 dana do 14. juna u većinom će biti pretežno sunčano, ponegde samo popodnevni pljuskovi i grmljavine, uglavnom u planinskim predelima. To je tako sad, evo sad ovako, to znači veći deo dana. E onda kažu u petak prolazno na oblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a onda početkom naredne nedelje umereno i potpuno oblačno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Te znači od danas do petka lepo, onda u petak malo kiše, pa vikend lepo, pa onda od ponedeljka opet povremeno kiše. E, tako, to je to. Kasnije ću vam pročitati biometeorološku, sad je vreme za kratak pregled vesti, a posle toga dogodilo se današnji dan Automoto Savez i pred sedam listamo štampu. Dobro jutro. Šesti časov i 31 minut.
Vesti jutra.
Danas počinju konsultacije o novoj vladi. Maja Gojković izabrana za predsednicu Skupštine Srbije. Hrvatska je i dalje u ozbiljnoj političkoj krizi, kako je saopšteno u sedištu Hrvatske demokratske zajednice u Zagrebu. Lider stranke i prvi potpredsednik vlade Tomislav Karamarko obavestiće danas javnost o važnim odlukama koje je donelo rukovodstvo HDZ-a. Makedonski predsednik poništio svoju odluku o aboliciji svih političara umešanih u aferu prisluškivanja. U Srbiji danas pretežno sunčano, temperatura do 25 stepeni.
Nek me ostave sad na miru svi. Smeši, gledam te kroz oblak, kiše kutu. Možda i grešim, a bojim se da ti priznam šta je u srcu mom. Samo nebo zna, samo nebo zna.
Radio Beograd.
2, 1, 0.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
dogodilo se na današnji dan.
7. juna 1933. godine rođen je književnik Slobodan Selenić, profesor Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. U književnosti se javio 1955. godine. Pisao je romane, pozorišne komade, eseje i pozorišne kritike. Njegovi romani Prijatelji, Očevi i oci i Ubistvo s predumišljajem svrstali su ga među najčitanije savremene pisce. Visoko mesto u srpskoj književnosti zauzeo je svojim osobenim literarnim postupkom i smelošću da u literaturu unese najprovokativnije teme svog vremena. Fonozapis Slobodana Selenića o politici kao temi svojih romana.
Došao sam do tog zaključka da je sudbina zaista postala, da je politika postala deo čovjekove sudbine, čak i protiv njegove volje. Pa da mi sada na pamet primjer iz mojih školskih dana, kada smo na jednom skojevskom sastanku raspravljali nadugačko i naširoko o saopštenju jednog našeg verovatno 17-godišnjeg prijatelja, nije mogao biti stariji, o tome da je spavao sa svojom služavkom. To nije imao nikakvu seksualnu konotaciju, nek smo mi sa stanovišta proletarskog internacionalizma raspravili da je on postupio kako treba ili ne, i Boga mi ga žestoko kritikovali što je to uradio. Dakle, ako je politika ušla čak i u tu sferu čovjekovog života, onda vidimo koliko je na jedan loš, neproduktivan način postala važna, nepotrebno važna za naše živote. Mislim da kod umnijih, zrelijih naroda politika nema ni izdaleka tako značajno mjesto kao što ima kod nas.
Na današnji dan 1848. godine rođen je francuski slikar Paul Gauguin. Slikarstvom se bavio amaterski. Sa Cezanom i Van Goghom tvorac je modernog izraza u slikarstvu. Njegovo delo uticalo je na razvoj ekspresionizma i na formiranje fovističkog pravca u slikarstvu. Najčuvenija dela Gauguin je stvorio daleko od civilizacije na ostrvima Tahiti. Evo kako se Gauguin našao na pacifičkim ostrvima.
Kada je u 35. godini života, posle nekih poslovnih neuspeha, Gauguin uzviknuo, od sad ću slikati svaki dan, za metu je to bio slom njenih nada u udoban život, a to ju je i jedino interesovalo u braku sa Gauguinom.
Ti si me izdao. Zlopotrebio si moje poverenje.
Meta nije mogla da se pomiri sa odlaskom u skromniji stan zbog skromnijih primanja svoga supruga. I konačno sa decom odlazi svojoj porodici u Dansku.
1891. godine, kada je sakupio novac, otišao je u Kopenhagen da zagrli decu i Metu da zajedno pođu u daleki svet.
Gauguinova poseta je uznemirila Metu. Drugi čovjek je već ušao u njen život. U stanu nije bilo mesta za oca petoro dece.
Metu nije ponela Gauguinova slava. Smatrala ju je trenutnom. Nije verovala u njegov talenat. Ni deca više nisu bile privržena ocu. Nisu više znala francuski.
Metina hladnoća za mene je kao otrov u srcu.
Zapisao je Gauguin i otplovio na Tahiti.
Danas je dan radnika pošte, telefona i telegrafa Srbije. Obeležava se u znak sećanja na 7. jun 1840. godine po novom kalendaru, kada je osnovana poštanska služba u Srbiji. Na današnji dan 1935. godine preminuo je Ivan Vladimirović Mičurin, ruski naučnik, genetičar. Mičurin je različitim postupcima, hibridizacijom, selekcijom i kalemljenjem, odgajao mnoge nove vrste biljaka. Primenjujući metod aklimatizacije, stvorio otporne oblike južnih sorti, kajsije, vinove loze i čuvenih Mičurinovih višanja. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Miroslav Vujičić i urednik Milan Butrić.
Uhvati dan.
Ovo je priča koju vrlo rado pričam. To je priča o Boži zvanom Pupa. Jedni ga hvale, drugi žale, treći kaže e moj brale, taj je bio kvaran ko šupak zub. Odavde pa sve do Pešte i do Srema na jug, još priča bajke o njemu mutni kockarski krug i kažu taj u životu nije igrao na dug. I svi se slažu kako danas nema takvih kao Bože Pup. Negde je imao imanje, to se znalo više manje, mada o tom nije pričao ni za lek. Trebao je biti veterinar, ali je tero neki inat, pa je živeo od kocke ceo vek.
Ota je pratio karte ko da vidi kroz njih, i uvek hladan ko špricer, uvek opasno tih, i samo kad tera maler on bi rekao stih, i svi još pamte reči koji maler tera Boža zvani pum.
Džaba vam novci moji sinovci, džaba vam bilo dobre volje, i pogledi čvrsti, lepljivi prsti, ja ipak varam malo bolje, pa da. A karta je kurva, izvinite me što psujem, jer ja samo pričam onako kako čujem, i ako su lagali mene, ja lažem vas. Tu priču zna svako od vraga do popa, jer mnogi su mangupi, ostali tropa, i prostor se grije i čuči u svakom od nas, i čeka pravi čas. Jednom se kartao s nekim ruskim emigrantom, to je bio lihvar, bogat kao knez. Igrao je i upravnik pošte zvani Ljupče od Milošte, i neki švercer kog je jurio sav srez. U toj partija bila, još se priča o njoj, kibiceriju transu ladan probija znoj na stolu, kamara para da ne spominjem broj, i povukao je damu na 18 mrta vladan Boža pum. A znate li za ono kad je s izvesnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išla je ga stalno karte jake, pa je odo i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Boža zvani pum. Džaba vam novci, moji sinovci, džaba vam bilo dobre volje, i pogledi čvrsti, lepljivi prsti, ja ipak varam malo bolje, pa da. A karta je kurva, izvinite me što psujem, jer ja samo pričam onako kako čujem, i ako su lagali mene, ja lažem vas. Tu priču zna svako vraga do popa, jer mnogi su mangupi, ostali tropa, kockar se krije i čuči u svakom od nas, i čeka pravi čas.
Sa švalerske strane nije spadao u Tarzane, al daleko od tog da je bio zec. Imao je neke tu i tamo, ali svi vrlo dobro znamo da kod žena igra neki peti kec. Ljubav je igra u kojoj često ne pali blef, srce se otvara teže nego najbolji sef. Imao je on svoje dame karo, pik, herc i tref, i bio im je veran sve do sudnjeg dana Boža zvani pum. Gospodo draga, on je nestao bez traga, i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo niko o njemu nije čuo ni reč. Da li se još drži na svetu ili je predao meč, pa s anđelima na vrh neba igra Raub preferenci Ainz.
Džaba vam novci, moji sinovci, džaba vam bilo dobre volje, i pogledi čvrsti, lepljivi prsti, ja ipak varam malo bolje.
E pa da.
A karta je kurva, izvinite me što psujem, ja samo pričam onako kako čujem, i ako su lagali mene, ja lažem vas. Tu priču zna svako od vraga do popa, jer nogi su mangupi, ostali tropa, i kockar se krije i čuči u svakom od nas.
Šesnaest minuta je do 7 časova. Dobro jutro. Prvi program Radio Beograda sa vama do 9 u jutarnjem programu Uhvati dan. U Novom Sadu 15 stepeni, u Beogradu 16, u Kragujevcu 13, u Nišu takođe 13, na Kopaoniku samo 5, u Sjenici 7, a najtoplije Negotin sa 17 stepeni. I da čujemo kako će vreme biti do kraja dana. Gordana Marinković Ljuboja.
U jutarnjim satima po kotlinama i dužečnih dolina mestimično sa kratkotrajnom maglom. Tokom dana u većini mesta pretežno sunčano, a samo na istoku i u planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde kratkotrajni pljuskovi i grmljavine. Duvaće slab do umeren, u Timočkoj krajini povremeno jak severni severozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura od 21 do 25 stepeni. U Beogradu i okolini pretežno sunčano, vetar slab do umeren severni severozapadni, a najviša dnevna temperatura danas oko 24 stepena.
Biometeorološke prilike mogu imati relativno povoljan uticaj na hronično obolele i osetljive osobe, ali se izvestan oprez ipak savjetuje kardiovaskularnim bolesnicima. Meteoropatske reakcije su moguće u blažoj formi. Sutra relativno povoljan uticaj biometeorološke situacije na hronične bolesnike, izraženije tegobe su moguće kod osoba sa kardiovaskularnim oboljenjima. Problemi sa snom i glavobolja se mogu javiti kao meteoropatske reakcije. Nema aktuelnog meteorološkog upozorenja, tako da trebalo bi da nema ni kiše u nekom skorijem periodu u našoj zemlji. A što se tiče narednih dana, kažu meteorolozi da će u većini dana do 14. juna biti pretežno sunčano. Petak prolazna na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom i onda tamo od ponedeljka umereno i potpuno oblačno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, što bi trebalo značiti danas, sutra, preko sutra će biti lepo i za vikend, što negde ipak posebno znači kada je u vikendu u pitanju, se odmorite, prošetate i lepo i kvalitetno provedete vreme. E, dobro, povoljna meteorološka prognoza svakako pogoduje uslovima vožnje, naravno oprez nikad na odmet i to kako uhvatite volan, tako triplirate koncentraciju. A šta vas čeka ako krenete na put u našoj zemlji, to ćemo čuti od Igora Kuburić iz Automoto Saveza Srbije.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Tokom jutra nas očekuje nešto više oblačnosti, dok će tokom dana, prema rečima meteorologa, prevladavati pretežno sunčano vreme, osim u istočnim i brdsko-planinskim predelima, gde su mogući kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom koji mogu otežati saobraćaj. U tim predelima apelujem na vozače da obrate pažnju i na odrone koji su nešto češći usled učestalih promena vremenskih prilika, da smanje brzinu kretanja i obrate pažnju na odstojanje između vozila. Saobraćaj je trenutno umerenog intenziteta i odvija se bez problema na autoputevima kao i na svim drugim frekventnim saobraćajnicama. A više opreza za volanom savjetujemo vozačima koji se kreću trasama na kojima su, prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, aktualni radovi. Do 13. juna u vremenskom periodu od 7 do 17 časova na delu autoputa E75 od petlje Lasta do petlje Tranšped izvodit će se radovi na obeležavanju horizontalne signalizacije u oba smera. Radovi će se izvoditi u pokretu sa povremenim zatvaranjem brze ili zaustavne saobraćajne trake. Također na autoputu E75 do 15. juna od 7 do 15 časova na deonici od petlje Bubanj Potok do petlje Vodan izvode se radovi na popravci elastične odbojne ograde u oba smera. A svi vozači koji krenu autoputem E80 od Niša ka Pirotu treba da znaju da do srede neće biti obustave saobraćaja u zoni mosta kod Čiflika. Prema podacima koje smo dobili od uprave granične policije, na našim graničnim prelazima ovog jutra nema zadržavanja za putničke vozila kako na ulazu, tako i na izlazu iz Srbije. A kako nam javljaju iz operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova, u toku protekla 24 sata na teritoriji naše zemlje dogodile su se 92 saobraćajne nezgode u kojima je 36 osoba povređeno. Za kraj da podsetimo vozače koji krenu na letovanje put Grčke da im je za prolaz kroz Makedoniju neophodno posjedovanje zelene karte osiguranja, a za Grčku je pored nacionalne potrebna i međunarodna vozačka dozvola. Na koji način možete doći do neophodnih dokumenata, kao i više informacija o saobraćajnim propisima u inostranstvu, možete pročitati na našem internet sajtu amss.org.rs ili pozvati naš operativni centar putem broja telefona 1987, gde vam uvek stojimo na usluzi.
Sunce izašlo u 4 časa i 50 minuta, zaći će u 20:30, obdanica traje 15 časova i 40 minuta i tako će nam lepo tamo negde do 21. juna dan biti sve duži i uživat ćemo u najdužem periodu dnevnog svetla. Još na nešto da vam skrenem pažnju, a to je UV indeks koji je u celoj našoj zemlji ili visok ili vrlo visok. I to bi trebalo da znači da samo u Negotinu, Zlatiboru, Požegi, Kraljevu i na Kopaoniku visok UV indeks, znači visok stepen UV zračenja, u ostatku zemlje je vrlo, vrlo visok stepen UV zračenja, znači nigde bez zaštite kape ili kreme one koja bi trebalo da vas zaštiti sa faktorom. Vodite računa, što kažu, koža pamti svaki minut na suncu, pa povedite računa. Zašto da ne? Bolje sprečiti nego lečiti. 10 do 7, malo muzike, pa evo tu je predamnom već današnji štamp.
Yeah.
noćas traži mir, noćas traži noć, baš te reči znaš ih samo ti, reči koje nikad nećeš izgovoriti, one koje noćas tu stoje, samo reci da jedno malo bledo lice da me pogleda, ono koje sada kriješ iza osmeha, noćas traži baš to lice, samo otkri ga. Sakrije, da mi kaže da je dobro, da me miluje. Sad je vidim u tvom oku, ona čuva te. Noćas tražim baš tu suzu, samo pusti je.
Šuškam ja se novinama, teško je nekad i odabrati članke i videti šta u stvari da bude onako najinteresantnije, ali ajmo od naslovnih strana pa ćemo već nešto i pročitati. Večernje novosti, naslovna strana, spremne velike olakšice za građane, od sutra na šaltere bez papira, taj članak ću vam malo šire pročitati. Zatim, Srbin iz Daruvara uhapšen u Makedoniji, krenuo na more, a stigao u zatvor po tužbi Hrvata, još uvek su te... Trebalo bi da su javni ti spiskovi, međutim ispostavlja se evo po ovakvim primjerima da nisu javni spiskovi ko je negde na nekoj optužnici Hrvatskoj i ko sme uopšte da proviri preko granice, a da ne bude uhapšen. Mnogo ljudi ima koji se ni ne usuđuju da krenu preko granice jer ne znaju da li će biti uhapšeni, a kažem, rečeno je da su objavljeni spiskovi, da su javni, pa eto, muka. Zatim, nečuven vandalizam u Velikom Krivelju kod Bore, iz crkve ukrali zvono Obrenovića, eto, čitam i kao ona krađa i prekrađa zvona, neverovatno, pritom je zvono 200 kila, kako su uspeli to da iznesu, da ih niko ne prime, to valjda mora sa nekim kranom da se nosi. Ali dobro, dešava se i to. Stranke predali izveštaje o troškovima tokom kampanje, socijalisti i DSS u minusu posle izbora, kažu Pajtić psovo u Skupštini. Zar ne bi bilo lepo da izdvojimo nešto lepo što je neki poslanik rekao u Skupštini, pa da to stavimo na naslovnu stranu kao neki lep predlog, perspektivu, budućnost, a ne da se od svega izdvoji Pajtić psovo. Kogod da je psovao, mislim da je više lepih reči izrečeno u toj Skupštini nego psovki. I naravno slika Novaka Đokovića, ono čuveno fotografisanje u Parizu kada se osvoji Roland Garros, eto svaka čast, prosto čovjek više nema reči da opiše koliko svaka čast Novaku Đokoviću. I evo sad otvaram petu stranicu na šalteru od sutra bez papira. Udovički kaže, Kori Udovički ministarka, neki službenici već međusobno razmenjuju podatke, A sad kako... Aha, e, ovo mi se dopada. Kako kaže ovo ministarstvo, uvreženo loše mišljenje o lenjoj, nedostupnoj administraciji koja sa arogancijom gleda na građane, ovim promenama polako će nestati i konačno će građani Srbije dobiti upravu kakvu zaslužuju. Eto, sad ćete sa osmehom kod ove administracije koja nije ni lenja, ni prepotentna i koja će lepo da vas dočeka sa osmehom i da vam kaže mi ćemo sakupiti papire za vas. Pa dobro, to je stvarno biti izvrsno i jedinstveno iskustvo. Navići ćemo se i na to kad tad, ali u prvo vreme to će stvarno biti fascinantno. Zamislite, sačekaju vas na šalteru i sve vam učine onako i ne kažu vam ono tras, fali vam ovaj papir, šetajte se dalje. No, ajmo sad na danas. Direktorka Centra za Evroatlantski studio o negativnim reakcijama na izveštaju o ruskoj mekoj moći, kaže Jelena Milić, ruski promoteri sede u vlasti, a prodaju se za proevropljane. Kaže, cilj nam je bio da isteramo stvari na čistac, da li je vlast u Srbiji za evropske integracije, ali više da li je za demokratske tekovine otvorenog društva ili nije. Kaže, nismo protiv ruskog naroda, nego nedemokratskog režima. Onda Mićunović, dva dana sam čekao da me uhapse. Mićunović, pošto je prekinuo sednicu, čekao da ga uhapse, ali eto nisu. I eto, dočekao je na tom mestu predsednika Skupštine da se izglasa nova stara predsednica. Zatim Boro Stjepanović, glumac i profesor, o Sarajevu glumi životu posle rata, afirmišu se oni koji su ratovali, a ne oni koji su od rata bežali. Velika istina, stvarno velika istina. Kaže, ljudi koji su ostali bez najbližih najčešće nemaju posla, posla imaju oni koji su ratovali, njihove su i privilegije. Zatim minimalac u Srbiji isti već 4 godine, a otkriven pergament s kraja 12. veka, upravo je to veliki članak na 16. strani danasa. U pitanju je fragment brevijara na papirosu koji je iz 12. ili 13. veka i to je sada jedan od najstarijih dokumenata posle Miroslavljevog jevanđelja. To je u arhivu Vojvodine i to je pronađeno i evo veliki lep članak o tom pergamentu, lepo izgleda, ali dobro, bit će sigurno izložen pa će moći da se vidi. Prelazim na Blic. Novak Đoković na naslovnoj strani, najveći deo nasveta, retko kad neke naslovne strane budu tako lepe kao što je ova Blicova danas, a to je velika slika Novaka Đokovića s ovim peharom. I lepo bi bilo kada bi svaki dan na naslovnim stranama novina bili ljudi koji postižu uspehe, a ne oni koji ubijaju, siluju, pljačkaju, rade ne znam šta najgore. Kako bi to, mislim, bi se opšte raspoloženje nacije promenilo kada bi pozitivne stvari stajale. Pa onda otvorite unutra, pa nađete svašta negativno. Ali makar te naslovne strane da budu. Zatim Šešelj i Vučić oči u oči posle 8 godina. Da, danas su konsultacije premijera, jeli to je sad u stvari mandatar za sastavljanje vlade, koji će razgovarati sa svim predstavnicima stranaka koje su ušle u parlament. Eto, bit će to zanimljiv dan za one koji to prate. Jarić zida po Beogradu, dobro, i Tamara i Petar čekaju bebu, da, dvoje mladih poznatih glumaca naših, kažu, u članku mi smo čuli pa smo teli da proverimo, pa niko nije teo da nam potvrdi, pa sad valjda čekaju bebu. A otvaram 10. stranu, slaba kontrola hrane koje se uvozi u Srbiju, svega 6% uvezene robe prošlo je neku proveru kvaliteta i laboratorijsku kontrolu po nalogu fitosanitarne inspekcije Ministarstva poljoprivrede u aprilu 2016. prošlo je tek 6% pošiljki uvezene hrane u Srbiju. Treba pročitati članak, ali treba imati u vidu da kada se uvozi kontingent, da se uzmu slučajni uzorci na analizu, ne analizira se svaka teglica i svaka pretpostavka je da ako se uvezi 1000 tegli nečega, da se ako se proveri kakva je situacija u jednoj, da je takva i u ostalim. Ali svakako treba voditi računa, što kažu, kupujemo domaće. I za kraj politika, naslovna strana, burna rasprava o izboru predsednika parlamenta, Maja Gojković, predsednica Skupštine Srbije, zatim najveće NATO vežbe na granici sa Rusijom, govori antisrpski da te svet razume, da li su zločini mržnje u Srbiji usmereni samo protiv manjinskih zajednica ili od ovih izliva treba štititi i Srbe. I vrlo zanimljiv članak, ali nemam vremena, evo ga Čeda već ušao. I ja moram da završavam kako velike kompanije kupuju bivše ministre. A jasno je da bivši ministri imaju veze sa sadašnjim ministrima. To znači kako velike kompanije obezbeđuju sebi skraćene puteve za koješta. To imate sve u politici. Sad će vesti, pa budimo decu, a onda i drugi sat našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro.
Časova slede vesti prvog programa Radio Beograda. Danas počinju konsultacije o novoj vladi. Kako je saopšteno, mandatar za sastav nove vlade Aleksandar Vučić razgovaraće sa predstavnicima SPS-a i Jedinstvene Srbije, Srpske radikalne stranke, Pokreta Dosta je bilo, liste LDP, Liga socijaldemokrata, Vojvodine socijaldemokratska stranka i koalicije Dveri DSS. Vučić je ranije najavio da bi vlada trebalo da bude formirana do 16. juna. Na konstitutivnoj sednici Skupštine Srbije za predsednicu parlamenta ponovo izabrana Maja Gojković iz Srpske napredne stranke. Izabrano je i 6 potpredsednika kao i generalni sekretar parlamenta. U narednim danima biće odlučeno kada će Skupština nastaviti rad kako bi se formirala radna tela, odnosno skupštinski odbori. Hrvatska je i dalje u ozbiljnoj političkoj krizi. Regionalna televizija N1 nezvanično saznaje da će se u sedištu te Hrvatske demokratske zajednice u Zagrebu prikupljati potpisi poslanika za zahtev za smenu Tihomira Oreškovića, koji je u petak zatražio da se potpredsjednici vlade Tomislav Karamarko i Božo Petrov povuku sa funkcija. Zbog krize vlade u Hrvatskoj predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović je otkazala sva putovanja za ovu sedmicu. Makedonski predsjednik Đorđe Ivanov odlučio je da poništi odluku o pomilovanju svih 56 državnih i partijskih funkcionera umešanih u aferu prisluškivanje. Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn pozdravio je odluku predsjednika Ivanova. Građani su ipak protestovali u centru Skoplja. NATO u Poljskoj počinje vojne vežbe u kojima će učestvovati više od 30.000 vojnika. Vežbe se održavaju uoči samita alijanse u Varšavi na kome će se odlučivati o daljem raspoređivanju vojnika u Poljskoj i Baltičkim državama. Zemlje centralne i istočne Evrope zabrinute su za svoju bezbednost zbog akcije Rusije, dok ruski ministar poslova Sergej Lavrov poručuje da nema razloga za militarizaciju Baltičke regije. Sport. Večeras u 21 čas u dvorani Aleksandar Nikolić igra se treća utakmica finalne serije košarkačkog play-offa Superlige Srbije između Crvene zvezde i Partizana. Vreme danas sunčano, na istoku i na planinama moguća kiša, najviša dnevna temperatura od 21 do 25, u Beogradu 24 stepena. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda, koje je pripremio i čitao Čedomir Savković.
Dobro jutro, deco. Ovoga jutra budimo vas pričom Slađane Ristić i za oblaka Cipelice.
Svaki večeri, dok su moji sestrići Miloš i Marko hvatali pisma iz zemlje snova, ja po zanimanju tetka slagala sam njihove cipele u cipelarnike da odmore svoja krila. Cipelo, jesi li umorna? Pitala bih. Da li si možda srela nekog u zemlji čuda? Da li te neko, ne daj Bože, udario u tvoj vrhonosić?
Dobra sam, preživela sam dan.
Odgovarala bi gospođica obuvalica.
I srela sam na jednoj raskrsnici plavog dečko cipelo. Poslao mi je veliki poljubac.
Kako je lepo što se i cipele zaljubljuju, pomislih. One i putuju. Postoje obuvalice za šetnju po moru, po nebeskim i planinskim vrhovima, po kraljevskim vrtovima. Znam da cipele skrivaju i svoje tajne u štikli, ponekad u mašnicama i pertlama. Najviše sam volila prve cipele mojih sestrića. To su one bele koje nosiš kada si baš mali. Bile su zakačene za stonu lampu na mom radnom stolu. Ponekad bi zasijale kao dukati. Zašto, tetka, čuvaš ove naše prve cipelice, kada su mnogo smešne? Izgledaju kao privesti za ključeve. Da li su, tetka, malo čarobne, a možda su i zlatne? Pitali bi me veselo Miloš i Marko. Onda bi se zasmejali tako glasno da bi se cipele zaljuljale na lampi. I tada bi iz belih cipela iskočilo hop, hop, nešto zlatno i palo na papir. Bilo je to slovo. Za njim su poispadala i druga u moju svesku. Onda bi se slova razigrala i sama od sebe ispisala pesmu. Au, tetka, je li ovo moguće? Šta je to ispalo iz bebećih cipela i uvuklo se u tvoju beležnicu? Kako je to čudo od slova skliznulo? Otkrij nam tajnu magičnih cipela, navaljivala su moja dva radoznala sestrića. I tada, da ih umirim, čitala bih svoje pesme. Tako i ovu što je ispala iz njihovih prvih belih cipelica. Čitam, ali im ne odgonetam tajne skrivene u letećim obuvolicama. Jednog jutra s proleća Miloš i Marko su obuli patike i pozvali su me na izlet.
Ajde, tetka, izađi već jednom iz tog tvog kućnog lavirinta da uhvatimo sunce. Treći bicikl je za tebe. Krećemo u avanturu.
Tada sam ugledala na Miloševom rancu kako se ljuljaju one bele cipelice. Otkud sad cipelice kod tebe? Pitala sam sestrića.
Eto, tetka, doleteše iznenada meni, pa sam ih zakačio kao privezak na džep ranca,
reče Miloš i tri puta mi namignu. Tada su mi sestrići otkrili tajnu da su počeli da pišu knjigu za svoje drugare i to baš od onog trenutka otkako su se bele čarobne cipelice nekako tajanstveno i bez objašnjenja preselile iz moje u njihovu sobu. Iskreno, ne znam da li su cipelice krilata bića, ali ja, zvana tetka, još nosim klompe na kojima je oslikan lik princeze. O, kako mi je lako s mojim drvenim led papučama dok me nose visoko među oblake.
Ovoga jutra budila su vas Ana Škiljević iz dečje dramske grupe Radio Beograda i glumica Dobrila Ilić.
Sedam časova i osam minuta, sad slušam Dobro jutro, deco, pa se setim, sinoć gledam emisiju sa Ljubivojem Rašumovićem na našoj televiziji i priča kako je počeo, pa jedan od početaka je i pisanje za ovu emisiju na našim talasima, dugotrajnu i važnu. Prvo zbog toga što čuva formu koja više nigde ne postoji ni na jednoj radiostanici, a drugo što su tu objavljivali svi koji nešto znače kada je u pitanju pesništvo i proza za decu, tako da stvarno treba sačuvati ovu formu da i nove generacije tih ljudi koji će pisati upravo za decu imaju gde da objave i da se njihovo delo čuje. Dobro, 7 časova i 9 minuta, ušli smo u drugi sat našeg jutarnjeg programa. Za mikspultom Žarko Bovan, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. Sad ćemo mi da pogledamo i najnovije podatke, ali pre nego što vam kažem podatke, da vam kažem o čemu ćemo govoriti u ovom drugom satu. Pričamo o proizvodnji organske hrane. Naš Ivan Jovanović je razgovarao sa proizvođačem Milenkom Dolovcem iz Futoga, poljoprivrednikom, pa ćemo čuti šta i kako uopšte funkcioniše proizvodnja organske hrane, koliko je to teško i koliko je skupo, pa zašto i ta hrana, kad pogledate u prodavnicama, ipak košta više. Sneža Pantović nas i dalje vodi u Rio, ako već ne možemo tamo stvarno da otputujemo, onda možemo da poslušamo njene priloge o olimpijskim igrama. A u pitanju jutra pričamo o položaju penzionera, gošća će nam tamo oko 8.25 biti Branka Đurović iz Udruženja sindikata penzionera Srbije. Pričamo o anketi koja je juče objavljena na, e sad ovako, to je bio okrugli 100, siromaštvo, diskriminacija penzionera i starijih osoba, i poražavajući podatak je da 90% penzionera u našoj zemlji ima 7 do 10 evra dnevno da plati račune, pojede nešto, jer kako da kažemo da jede za toliki novac, i da kupi lekove koji su podjednako u tim godinama važni kao i hrana. Pa ćemo vas pitati šta mislite o položaju penzionera i šta bi to suštinski promenilo položaj naših najstarijih sugrađana i stanovnika uopšte naše zemlje. E dobro, to je pregled sata, da vidimo sada jesu li nam stigli najnovi podaci. Jesu. U Novom Sadu 16 stepeni, u Beogradu 17, u Kragujevcu 14, u Nišu 14, evo toplilo na Kopaoniku sa 5, temperatura se popela na 8 stepeni, Sjenica 9 stepeni, a najtoplije pa sada sem Negotina, gde i dalje 17, evo Beograd sa ovih 17, Valjevo i Loznica najtopliji u našoj zemlji. Vreme, aha, oblač, ima i slabe kiše u Kragujevcu, a ima i sunca, ima i malo oblačno i delimično i pretežno oblačno, ali ajde vidimo kako će biti do kraja dana. Kaže, posle maglovitog jutra i to je u kotlinama i duž rečnih dolina, tokom dana biće pretežno sunčano, samo se u istočnim krajevima i planinskim predelima popodne očekuju kratkotrajni pljuskovi, a u Timočkoj krajini biće i jak severni i severozapadni vetar, temperatura od 21 do 25 u Beogradu, gde će biti pretežno sunčano, oko 24 stepena. Dugoročna prognoza kaže da će nam biti kiše i oblačno u petak i tamo od ponedeljka, a ovo ostalo sve lepo i sunčano. Hajmo malo slušamo Bajagu. Dobro jutro.
Mesec je mlad, a noć je vrela, padaju zvezde, padalice, i dok mi kaplje znoj sa čela, mrak je i ne vidim ti lice. Dole pod nama čuje se kako škripe točkovi noćnih šofera, a ja te volim u mrklom mraku na zadnjem spratu solitera. Poljubi me, dotakni me usnama, sa usnama ko zgaženim trešnjama. Poljubi me, dotakni me usnama, sa usnama ko zgaženim trešnjama. Ponekad samo kad blesne svetlo velike neonske reklame, ugledam tvoje mačije oči kako me miluju i stame. Mesec je mlad, a noć je vrela, zvezde se roje iznad glave, večer miriše na pozno leto, a ti na retke poljske trave. Poljubi me, dotakni me usnama, sa usnama ko zgaženim trešnjama. Poljubi me, dotakni me usnama,
sa usnama, ko zgaženim trešnjama.
I 15 je. U Srbiji po zvaničnim podacima iz godine u godinu postepeno raste obim i kvalitet organske poljoprivredne proizvodnje. Poljoprivrednici i stručnjaci kažu, međutim, da to nije dovoljno da se zadovolji sve veća tražnja kupaca iz inostranstva koji su spremni da plate više za posebne uslove u kojima se gaji stoka, voće, povrće i žitarice. U bloku koji smo posvetili ovoj temi, naš prvi gost je poljoprivrednik iz Futoga kod Novog Sada, Milenko Dolovac, sa njim razgovara Ivan Jovanović.
Koliko ste zemljišta na vašem imanju prilagodili za organsku poljoprivrednu proizvodnju?
Trenutno je 3 hektara u punom statusu organske proizvodnje, od toga 1 hektar voća i 2 hektara povrća, s tim da će se to više širiti ka voća, manje ka povrću. Pod voća su zastupljene kruške u najvećem delu, breskve, jabuke, maline, a što se tiče povrća, od krompira, mrkve, luka, belog, crnog, paštrnak, celer, zatim razne vrste bundevica i tikvica.
Kako ove pomalo specifične proizvode plasirate na tržište?
Plasman na dve pijace, jedan je u Novom Sadu, drugi je u Beogradu. Megamarketi, to je prvo teško ući, a drugo, još uvek oni malu proizvodnju od nas kupuju, a kad im treba puno, onda kažete mali ste da bi imali za nas dovoljnu ponudu.
Da li se u Srbiji isplati ulagati u organsku poljoprivrednu proizvodnju?
Pa što se tiče ulaganja, ulaganja su ogromna. Bojim se da tu mi nemamo drugog izbora nego baš u organsku proizvodnju, zato što ne možemo se boriti protiv velikih proizvođača. Toj proizvodnji se zahteva da vi imate besprekoran proizvod u smislu da izgleda kao izašao iz štanc mašine u ogromnim količinama. Imamo šansu u organskom, samo nam je problem što primjer radi u Evropi imaju po 800 eura subvencija, a mi imamo 20 i nešto eura po hektaru subvencije. Mi smo svjesni da je naš proizvod skup, mi nemamo pomoći od strane države u subvencionisanju cena ni sa koje oblika, nego eto samo malo što nam grad Novi Sad pomaže. Najpotrebnija bi nam bila pomoć da se subvencioniše prodaja. Mi kad bi dobili subvenciju za predatu robu, znači svi bi dobili na dobiti, ovako kad nas finansira po hektaru, to možete da ne proizvedete i da proizvedete, tu postoji razne mešetarinje, to nije već dovoljno, zato što po hektaru nije isto proizvoditi voće, nije isto proizvoditi povrće, tu malo nam znači nešto po hektaru, a ovih 20 i nešto, 26 eura, pošto sad dobijam po hektaru, to je sramotnije reći, bolje reći da nema, nego ovo se priča da uopšte i ove postoje subvencije.
Kako naši organski proizvođači da dođu do kupaca u inostranstvu, da li je izvoz nešto što je izvesno i moguće?
Mi smo bili prošle godine grad Novi Sad. Vodio na sajam u Nimberg i nama su prilazili kupci koji traže 2000 hektara organskog pešnjaka. Ali pojedinačno ne može se, jer organska proizvodnja ne može da bude velik proizvođač. Tako da moguće, ali udruženo. Udruženo znači, ali zato treba pre toga više godina domaćeg tržišta da svaki pojedinačno proizvođač ojača.
Hvala vam na vremenu koje ste odvojili za slušalce prvog
Hvala
programa
Radio Beograda. Hvala i vama što ste pozvali u razgovor.
Temu organske poljoprivredne proizvodnje razrađujemo kroz razgovor sa profesorkom Poljoprivrednog fakulteta Snežanom Oljačom. Da li Srbija danas spada u države u kojima postepeno raste obim i kvalitet organske poljoprivredne proizvodnje?
Mi imamo svake godine povećanje površina pod organskom proizvodnjom, ali nismo zadovoljni tim rastom i za sada imamo jako malo površina pod organskim gajenim vrstama u odnosu na ukupnu poljoprivrednu površinu. Taj procenat je vrlo mali, on se negdje kreće od 0,2 do 0,3% površina pod organskom poljoprivredom u odnosu na ukupne poljoprivredne površine.
Koliko koristimo potencijale organske poljoprivredne proizvodnje i da li danas imamo proizvode koje tržište trenutno traži?
Koristimo jako malo od potencijala, naravno imamo i dovoljno zemljišta koje su kvalitetna da bi se koristilo u organskoj proizvodnji, imamo dovoljno zemljišta koja nisu ugrožena zagađenjem s polja, potencijal je tu najveći u stvari.
Kakva je struktura naše organske poljoprivredne proizvodnje. Šta možete da nam kažete o proizvodnji povrća, voća, žitarica, mesa?
Situacija nije sjajna, najviše imamo površina pod ratarskom proizvodnjom. Dalje sledi voćarstvo, naravno svo voće praktično ide za izvoz, tako da ima jako malo na našem tržištu. Što se tiče organskog voća, pre svega govorimo o svežem voću. Povrća ima jako malo, izuzetno mala površina, to se meri stotinama hektara, znači u principu nemamo dovoljno naših proizvoda da zadovoljimo naše tržište, a naročito nemamo dovoljno za izvoz. Znači, pošto su to proizvodi koji se jako traže na stranim tržištima i tražnja je uvek svake godine raste. Znači, ne postoji pad tražnje za organskim proizvodima u pre svega Evropskoj uniji i šire, tako da su to takođe dobri potencijali.
Kako se naši poljoprivrednici snalaze sa sertifikacijom organske poljoprivredne proizvodnje?
Procedura je ista kao u drugim zemljama. Znači, mi imamo relativno tu usklađenu regulativu. To ćemo još menjati. A naši poljoprivrednici se teško snalaze zato što je to komplikovan standard. To treba puno papirologije, znači voditi knjige polja, voditi evidencije, čuvati račune, čuvati deklaracije onoga što primenjujete i to naši, naravno, poljoprivrednici nisu navikli, pa je to onda, znam, sa terena najveći problem.
Hvala vam na vremenu koje ste odvojili za slušalce prvog programa Radio Beograda.
Hvala i vama.
Sa druge strane jastuka.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usnama.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
Filmska čarolija, Simfonijski orkestar RTS-a i Bojan Suđić, Sava Centar, 21. jun u 20 časova.
Pozivamo kompozitor. autore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi, da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS-a. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Partituru i biografiju poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs za kompoziciju. Poželjno je priložiti i kompjutersku realizaciju. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle. Život po Evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti koji su zainteresovani da nastupe kao solisti sa simfonijskim orkestrom RTS-a, da se prijave na konkurs za ciklus Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za ciklus Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Eko. Uhvati dan.
7 je časova i 30 minuta.
Vesti jutra.
Danas počinju konsultacije o novoj vladi. Maja Gojković izabrana za predsjednicu Skupštine Srbije. Hrvatska je i dalje u ozbiljnoj političkoj krizi. Kako je saopšteno u sedištu Hrvatske demokratske zajednice u Zagrebu, lider stranke i prvi potpredsjednik vlade Tomislav Karamarko obavestit će danas javnost o važnim odlukama koje je donelo rukovodstvo HDZ-a. Makedonski predsjednik poništio svoju odluku o aboliciji svih političara umešanih u aferu prisluškivanja. U Srbiji danas pretežno sunčano, temperatura do 25 stepeni.
Pitanje jutra.
I vreme je za pitanje jutra, već sam najavila ko je slušao oko 7.15, za vas koji ste nam se možda skoro pridružili, da ponovim, pitamo kakav je status penzionera u našoj zemlji. Teško pitanje sa verovatno poznatim odgovorom, ali ajde ipak da popričamo s vremena na vreme o tome. Razlog zašto vas ovo pitam je naša gošća koja će doći oko 8.25. Ona je Branka Đurović, predsjednica Komiteta žena Udruženja sindikata penzionera Srbije. Napravili su anketu na 1700 penzionera, na broju stvari od 1700 penzionera, uticaju smanjenja penzija, i došli su do poražavajućeg podatka da 90% penzionera dnevno ima 7 do 10 evra za sve. I da plate račune, i da pojedu, i da kupe lekove, a možda i unučetu da da, ne, teško da tu ostaje da se da bilo šta unučićima. Ili da se pomogne deci koje su nezaposlene, znamo da mnogo porodica živi upravo od tih penzija. Dobro je, 3225-299 i 3225-099 su brojevi naših telefona, pa izvolite, javite se. Dobro jutro, ko je prvi na vezi? Nemamo, imamo 3225-299 i 3225-099 su brojevi telefona. Položaj penzionera. I šta bi popravilo položaj penzionera? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Evo da uvijem radio. Ja sam penzioner sa fakultetskom spremom.
Mm-hmm.
Potpuno je deplasirano to da kažem, obzirom da posle rada dugogodišnjeg ja imam 14.600 penziju.
Au, zašto jeste samo toliko?
Pa tako, zato što je u to vreme vladala politika ili si član partije KPJ ili ne možeš da dobiješ mesto urednika, koje sam više puta tražila. Bila sam, kad sam se zaposlila u toj novinskoj izdavačkoj kući, jedina osoba sa fakultetom. Nisu mi dali taj položaj jer nikad nisam bila član partije. 85. mi je ponuđeno, hoću li duđem. Neću duđem ako nisam do tada.
Mm-hmm.
Određivala mi je platu sekretarica direktora koja je sedala u njegovom krilu stalno i smatrali su da ja ne radim dovoljno. Radila sam lektorski i korektorski posao jednih novina i to je sve. Mislim, poražavajuće da podvučem liniju i saberem. Došao mi je izvršitelj na vrata, neki Vujović, i da naplati nešto što nisam dugovala. Dugovala sam elektrodistribuciji kad se promenilo ime od ne znam koje kompanije na koju drugu, onda je banka prestala da plaća jer ja sam morala da znam to da treba da obnovim ponovo da se direktno
plaća. Da, na drugo ime, da, da.
I prestali su da plaćaju, elem 10 meseci, 8 ili 10 meseci, ja nisam to ni znala. Mislim, ne znam nikako nisam znala. I on je došao meni da naplati to što je plaćeno pre godinu i po dana, izmiren dug. I onda me je zadužio 3.900 za svoj izlazak i uzeo pare. Onda možete da mislite, 14 i ovoliko, koliko sam rekla, manje 3.900 i još nešto.
A gde je hrana, a gde su lekovi, a gde
nema,
je
nema ništa. Ja treba da ležim na grbači svoga sina mlađeg, jer nažalost ne mogu ni da pomenem šta se dogodilo sa starijim, koji ima porodicu, ženu i dete, i on isto se bori za opstanak. Nije završetak priče. Pravosuđe naše je u totalnoj buli, mislim, totalni skandal i kriminal. Sudim se 23 godine za stan, jedinu ostavštinu mojih roditelja.
23 godine.
Izgubila sam proces u drugom turnusu, u drugom kolu. Sa svim njihovim dokumentima lažiranim, SIP je dao lažnu potvrdu da im je dodelio stan. Možete da zamislite, načelnik SIP-a, to je sekretarijat inostranih poslova nekada,
Da, da dobro, ne možemo preko radija, ne možemo lažne optužbe, ne možemo, žao mi, jako mi je žao. Ne možemo da pričamo o tome, mislim, nemamo drugu stranu, izvinjavam se, nisam mislila lažne, nego prosto nemamo drugu stranu koja će odmah izneti svoje argumente. Katastrofa, sve što ste nam ispričali je stvarno potpuno strašno i onda čovjek stvarno se zapita gde mu je život prošao i zašto to sve tako mora da se dešava. 3225-299 i 3225-099 brojevi telefona. Pričamo o položaju penzionera ili o tome šta bi moglo da ga promeni. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Položaj penzionera je vodoravan. Stoga dosta je bilo.
Dobro, hvala. Vodoravan i dosta je bilo. Izvolite, ko je sledeći na vezi?
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Pa se, položaj građana Srbije je katastrofalan. 70% građana živi u bedi. 400.000 penzionera ima penziju od 9 do 13.500 dinara. Mogućnosti da se to popravi postoje. Novce u državi ima, ali nije dobro raspoređen. I pogledajte, desetine hiljada lažnih penzionera, niko nije izgubio penziju. I ministri su vam sa lažnim invalidskim penzijama, a primaju velike plate. U ovoj državi niko porez ne plaća, niko ne prijavljuje radnike, niko ne vraća oduzeto i oteto. Kad bi se to uradilo, bilo bi novca dovoljno da minimalna penzija bude 300 evra da čovjek preživi. A za ostalo, država neka se bori ako neko smatra da je kao nešto zaradio. U sistemu u kome smo živjeli, pa najveće penzije imaju oni koji su se uvalili preko CK u potelje. A oni što su rmaći...
E, da, oni imaju najveće penzije, ti preko CK, znate koliko ima njih koji imaju i veće, a nemaju veze sa CK. Dobro jutro, ko je sledeći na vezi?
Jutro.
Izvolite.
Rade,
izvolite. Izvolite, Rade.
Hvala vam. Kratko ću reći, bit će vrlo kratak. Po meni, penzioneri nam dođu kao jedan bankomat, počev od vlade, pa od svih nekih drugih i od naših porodica, umjesto kartica zavlače nam ruke u džepove i teško nama, moramo se boriti. Baš upravo smo kao neki bankomat i ja sam penzioner.
A kako izgleda borba penzionera? Pošto imali smo PUPS, ali PUPS ispostavilo se da je potpuno drugačije funkcioniše, da je tu najmanje penzionera.
Znate šta je PUPS? Kako zovu njihovog predsjednika? To je postpaid, znači neograničeno može da koristi penzionere.
E, pa dobro, da, zato i kažem, a imamo drugi način kako se organizovati. To je jako teško.
To je teško. To je zaista teško pitanje kako ko ume i kako se ko snađe. Zaista, mnogi i na neki način koji nije dozvoljen.
Da, hvala vam, Rad.
Minus, ulazimo u minus, tuže nas, onda agenciju za naplatu dugova. Eto, to je to.
Hvala vam, Rade, prijetno. Dobro jutro, izvolite.
Hvala, dobro jutro.
Izvolite.
Biljana iz Niša.
Recite,
Biljana. Ja sam od skora u penziji sa 30 godina radnog staža. Imam penziju sa kojom sam otišla 13.280.
13.280 dinara. I šta
pa
vi možete sa 13?
Imala povećanje od 100 dinara i nešto, ne znam, sad 1,5%. To je sad 13.400 dinara. Ja hoću da vam kažem da ja imam 30 godina radnog staža. Od svoje 18. godine sam radila i to stvarno mučno u normi, u tekstilnoj industriji. Šta je mnogo bitno da sve ovo čuju, a stvarno vam iskreno govorim, ljudi koji rade u Skupštini i koji nam dele sudbinu ovakvu kako nam dele. Jer ja za lekove dajem 6.000, za račune dajem oko 4.000 i vi možete da zamislite koliko, takvih je nažalost puno.
Da.
Znači stvarno, a postoji načina, imate akcize od duvana, imate akcize od alkohola, imate prekršaje koje prave alkoholičari, narkomani i to ide u neke humanitarne svrhe, može od toga malo da se izdvoji. Još jedna vrlo bitna stvar, gospođa koja vodi Narodnu banku guverner, ona ima 800.000 platu, ajde malo da se zamenimo da vidi kako je u mojoj koži. Znači, može odatle da se otkine i mnogi ljudi oko nje koji imaju preko 100.000, znači koje god da je radno mesto sa 100.000 može vrlo nonšalantno da se živi.
Pa iz vaše pozicije sa vaših 100.000 stvarno je nestvarno velika suma.
Verujte mi da može izuzetno fino da se živi, da se ide na letovanje i na zimovanje sa 100.000. Niko ne bi smeo u ovoj siromašnoj zemlji da živi, da prima više od 100.000.
Da,
niko.
Onda se otkine od penzionera, umjesto da se otkine od nečeg drugog, da. Hvala vam što ste se uključili, da, poražavajući stvarno penziju 13.000 i evo već druga slušateljka koja kaže da je toliko otprilike penzija. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa znate šta, sve zavisi ko je gde radio. Evo, na primjer, ja sam radila na financijama u privredi 30 godina. Moja prijateljica je radila u banci na istim poslu, znači ona je imala istu kvalifikaciju smo imale. Ona je radila u banci, ja sam radila u privredi, putnoj privredi. To je kao da ste radili kod privatnika.
Dobro, i kolika vam je razlika
u penziji? I duplo je veća penzija.
Njena penzija duplo veća od vaše.
Jeste duplo. Osim toga, u mojoj okolini, bar koliko vidim, i sa malim, i koji imaju manju penziju ovako, imaju potomke u inostranstvu i onda ih oni pomažu. Tako da stvarni položaj penzionera, mislim, ne diram one koji su samo sa tim, ja sam jedan od tih koji su samo sa tim primanjima, ličnim nemam nikakvu pomoć ni od koga, ali vrlo solidno žive i imaju, dobijaju od dece iz inostranstva ili rođaka i tako. Tako i sve stanovništvo. Osim toga, koji su do boljeg zdravlja rade i to je ta siva ekonomija i lepo imaju lepe prihode. Prema tome, ako neko ima penziju 13.000 i ima nekih još 30-40.000 priliva, znači to je Srbija, to je kod nas ta siva ekonomija, da nije te sive ekonomije.
E da, bilo bi i za veće penzije svakako, ali sad je to ono i začarani krug,
ali
da.
Za ove male penzije stvarno bi trebalo, za te penzije bi trebalo neki fond otvoriti i naravno ima mnoga, postoje mnoga područja gdje bi moglo da se zakine vrlo lepo i da se povećaju penzije.
Da, hvala vam. Hvala vam što ste se uključili. Imamo vremena za još jednog slušalca ili slušateljku. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Slušalac, dobro jutro.
Iz
izvolite.
Invalidska penzija, ja sam slepo lice, 13.200. Tuđa pomoć, 15.000. Ko će da nas gleda za 15.000?
Vama treba asistent neprekidno, je li tako?
Da. 42 godine sam slepo lice, posle vakcinacije velikih boginje sam izgubio vid i eto tako se živi na teret ne znam nijakoga.
Pa kako vam izgleda dan? Kako funkcionišete?
Pa znate šta, ja sam član Saveza slepih, dosta čitam knjiga, časopisa, to mi je to, televizija, radio, vi ste mi prozor u svet najveći.
Hvala vam.
I eto tako, nekako se borimo, ali malo je za jednog slepog lica. 13.000 penzija, dobro, invalidska je, nije moglo da bude više u to vreme, 7 godine staža. Međutim, tuđa pomoć, ljudi moji, 15.000, ja ne znam stvarno.
A kako funkcioniše sa slepim licima? Jel vi imate nekoga koga pozovete i onda kažete ja sam slepo lice i onda platite po izlasku iz kuće? Kako to funkcioniše ako nemate bliske članove porodice?
Imam suprugu na sreću.
Na sreću, ali da, ona, za one koji nemaju.
Koja je i ona invalid, ovaj, dva bajpasa i ne znam nija šta. Sam tako da smo udruženi malo tu i tako to ide, ali ljudi, mislim da invalidi da treba da se sagledaju malo više, mislim, čak ide nešto, vidim da nešto je počinio da zapošljavaju te invalide, ali ne znam kako.
Da se malo više vide ti problemi, tako je, do skora je to bilo potpuno nevidljivo. Hvala vam puno što ste se javili.
Hvala i vama i pozdrav.
Prijatno, doviđenje, doći će nama predsjednik Saveza slepih Nikola Đorđević tokom iduće nedelje u program, pa ćemo pričati upravo i o ovakvim problemima s kojima se suočavaju slepa lica. 10 do 8 je, pa sad ne bih ovaj razgovor sa slušalcima ni da zaključujem, osim da kažem da ćemo eto o svim ovim problemima penzionera I ne maštini pričati i u trećem satu našeg jutarnjeg programa. 10 do 8 i malo muzike, a onda druga priča. Idemo za Rio, makar uz našu Snežanu Pantović.
Davno veše, sećam se ja, kad u tvom oku prvi put plam zasja. Kad si meni znala reći, dragi, pričaj mi o sreći, ne daj da zalud leti maj, ne daj da zalud leti maj. To davno veše, sećam se ja, kad meni ti si rekla tvoja sam stvar. To se više vratit neće, sad su prošli dani sreće, ali još te uvek volim ja, ali još te uvek volim ja. Tad smo često plovili, u malenom čamcu smo se prvi put poljubili, al sad je sasvim drugčije sve i više nikad neće biti kao pre. Pokraj mene više nisi, čamcem plovim sam po ti si, ali još te uvek volim ja, ali još te uvek volim ja.
Novi Sad 16 stepeni, Beograd 17, Kragujevac 14, Niš 14, Kopaonik 8, tamo je najhladnije, a 17 stepeni najviša temperatura trenutno u našoj zemlji. Danas lepo sunčano, samo u planinama kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom. Temperatura od 21 do 25 u Beogradu, gde će takođe biti sunčano, 24. Dugoročno u petak će nam malo padati kiša i tamo od ponedeljka ovi ostali dani lepi i sunčani. E, idemo, vidiš, u dobrom tempu sam, još 25 sekundi imam za najavu. Idemo sada u Rio. Naša Snežana Pantović sve do početka olimpijskih igara sprema za vas rubriku Put za Rio, upoznaje nas sa interesantnim detaljima prošlih olimpijskih igara, ali nam i najavljuje naše sportiste koji su postigli onu takozvanu olimpijsku normu. Pa da čujemo.
Na putu za Rio.
Na putu za Rio.
Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Aleksandar Đorđević saopštio je spisak od 16 igrača koji će proći kompletne pripreme i konkurisati za olimpijski kvalifikacioni turnir od 4. do 9. jula u Beogradskoj areni. Na spisku se nalaze Dangubić, Gudurić, Jović, Simonović, Zagorac, Bogdanović, Kalinić, Mačvan, Marković, Nedović, Milutinov, Raduljica, Teodosić, Bjelica, Jokić i Boban Marjanović. A AFIBA Evropa objavila je da ni jedan nacionalni košarkaški savez neće biti suspendovan posle pretnji zbog mogućeg igranja klubova u Evrokupu umesto u Ligi šampiona. Naime, FIBA je bila veoma zadovoljna kako su košarkaški savezi reagovali posle najave svojih klubova da igraju u Evrokupu, a među njima našao se i Košarkaški savez Srbije. Naš džudista Aleksandar Kukolj, od vas se nekako dosta očekuje posle mnogo godina. Pojavio se jedan sportista koji na zaista dostojan način predstavlja srpski džudo. Kada se kaže Rio, šta je vama prva asocijacija?
Ogromna prilika za veliki rezultat. Samo to. U džudu je takav sistem kvalifikacija da prosto norma ne upucate rezultat, nemate da skočite neki rezultat, isplivate vreme i tako dalje, pa to samo po sebi smatrate rezultatom. Prosto dve godine se skupljaju bodovi za olimpijsku normu i nama je olimpijska norma proizvod drugih rezultata zbog kojih sam bio srećan kada sam ih osvajao, a sada kada znam da imam olimpijsku normu i da ću ići na olimpijske igre, na to prosto gledam kao još jednu fenomenalnu priliku za ogromno rezultat.
Koliko ste spremni?
Krećem sa 20 i nekoliko dana na planini, posle toga kreće dosta intenzivnih priprema, konkretno specifičnih vezanih za borenje i nadam se da ću do dana kada treba da se borim, što je 10. august po programu, biti tamo gde treba.
Ali u vašem sportu psiha je izuzetno bitna. Dakle, osim toga što naravno tu fizičku svoju formu morate da i tehniku dovedete do nekog savršenstva, psiha je veoma važna.
Da, fizike i fizičke stvari, predispozicije, kondicija, tehnika, snaga i tako dalje.
To se uči.
To se uči upravo i to je otprilike preduslov da nešto pokušate, a onda kada dođete na takmičenje, onda se vidi sve ono što ceo mentalni sklop generalno borca, tako da bez toga nema ništa.
Naši olimpijci noćas oko 2 sata stigli su na beogradski aerodrom, a dočekali su ih porodice, prijatelji, brojne novinarske ekipe i navijači, ali i predsednik Srbije Tomislav Nikolić. Naše junakinje, Milica Mandić i Ivana Maksimović, veoma emotivno su doživjela susret sa najmilijima i skandiranje građana.
Jako sam ponosna i na sebe, na ceo stručni tim, na trenera, na Srbiju, što mi se podržalo sve mome. Hvala svim navijačima koji su bili sve vreme uz nas, novinarima, prijateljima koji su pratili sve ovo. Mislim da su nam oni bili taj dodatni vetar u leđe koji je bio potreban.
Bila mi je čast što sam deo ovog tima i naravno ostalih olimpijaca koji su bili uz nas i borili se za boje naše zemlje.
Kapiten vaterpolo reprezentacije Vanja Udovičić još jednom je posebno zahvalio navijačima.
Tim navijačima koji, naravno, koji su uz nas, zbog kojih mi ovde postojimo, koji dele i uspehe i one loše, najgore trenutke i koji razumeju nas u svakom mogućem trenutku. Hvala vam.
Hola. Na putu za Rio.
Razgovaramo sa našim kajakašem Markom Tomićevićem. Marko, prošla je veoma duga, naporna zima, pripremali ste se vredno za olimpijske igre u Riju. Kako vi sebe vidite na igrama?
Na igrama očekujem da ću biti sigurno u borbi za medalju. Moj cilj je olimpijsko zlato i to je cilj koji je realno i dostižen i odradili smo sve pripreme najbolje moguće, imali smo dobro vreme u Turskoj, velik, ogroman obim treninga smo uradili tu, skijanje u Austriji pre toga, apsolutno sve ide u najboljem redu, zdravlje me služi, nadam se će tako i ostati, iako naravno, eto, treba nam malo uvek sreće, ako sve bude u redu ne vidim razlog zašto ne bi ostvarili naš ciljev.
Da li je došlo konačno vreme da se toliko samopouzdanja skupilo u vama da se prosto da dođe do izražaja taj vaš neverovatan talenat koji su svi odavno prepoznali, ali nekako nikako nije ovako sad rezultati prošle godine i evo sve ovo što se dešava, da isto obećavaju da može da dođe do toga što ste rekli.
Pa mislim da nije teško imati samopouzdanje kada sve ide kako treba, a sada stvarno sve ide kako treba, imamo dobre uslove koje smo dobili od Kajakaškog saveza, od Olimpijskog komiteta, od ministarstva. Imamo dobrog trenera, dobru grupu, sve u savršenom redu i zato nema mesta nikakvim, kako kažem, nesigurnostima u vezi bilo čega. Sve ide kako treba, tako da je lako biti pun samopouzdanja sada.
Sve najbolje da budete zdravi i samo tako, srećno.
Hvala puno.
Sportisti blizanci nisu neobičajena pojava. Međutim, na igrama u Riju vidjet ćemo nešto potpuno novo. Prvi put će na igrama nastupiti trojke. Simpatične Estonke Leila Lili i Lina Luik predstavljaće svoju zemlju u najtežoj atletskoj disciplini maratonu.
Na putu za Rio.
Sova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Danas počinju konsultacije o novoj vladi. Kako je saopšteno, mandatar za sastav nove vlade Aleksandar Vučić razgovaraće sa predstavnicima SPS-a i Jedinstvene Srbije, Srpske radikalne stranke, Pokreta Dosta je bilo, liste LDP, Liga socijaldemokrata Vojvodine, Socijaldemokratska stranka i koalicije Dveri DSS. Vučić je ranije najavio da bi vlada trebalo da bude formirana do 16. juna. Posle reizbora Maje Gojković za predsjednika parlamenta u narednim danima bit će odlučeno kada će Skupština nastaviti rad kako bi se formirala radna tela, odnosno skupštinski odbori. Zbog krize vlade u Hrvatskoj predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović otkazala je sva putovanja za ovu sedmicu. Regionalna televizija N1 nezvanično saznaje da će se u sedištu Hrvatske demokratske zajednice u Zagrebu prikupljati potpisi poslanika za zahtev za smenu premijera Tihomira Oreškovića. Orešković je u petak zatražio da se potpredsjednici vlade Tomislav Karamarko i Božo Petrov povuku sa funkcija. U Americi se u 6 saveznih država održavaju stranački izbori za predsjedničku nominaciju. Predsjednik Barack Obama spreman je da zvanično podrži Hillary Clinton kao predsjedničkog kandidata Demokratske stranke. Kako je saopšteno iz Bele kuće, Obama će svoju odluku objaviti najvjerovatnije nakon stranačkog glasanja. Clintonova je nadomak osvajanja potrebnog broja delegata za predsjedničku nominaciju svoje stranke. NATO u Poljskoj počinje vojne vežbe u kojima će učestvovati više od 30.000 vojnika. Vežbe se održavaju uoči samita alijanse u Varšavi, na kome će se odlučivati o daljem raspoređivanju vojnika u Poljskoj i Baltičkim državama. Zemlje centralne i istočne Europe zabrinute su za svoju bezbednost zbog akcija Rusije, dok ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov poručuje da nema razloga za militarizaciju Baltičke regije. Sport večeras u 21 čas u dvorani Aleksandar Nikolić igra se treća utakmica finalne serije košarkaškog play-offa Superlige Srbije između Crvene zvezde i Partizana. Vreme danas sunčano, na istoku i na planinama moguća kiša. Najviša dnevna temperatura od 21 do 25, u Beogradu 24 stepena. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je pripremio i čitao Čedomir Savković.
Srpski na srpskom.
Mogla bih da kažem da sam slučajno na internetu naišla na odlomak iz knjige Živorada Jovanovića iz Starog Beograda, u kome se govori o postanku Savamale. Dakle, mogla bih da kažem da je bilo slučajno, ali nije. Setila sam se da je i pre u istoriji Beograda bilo nekog bahaćenja u toj mahali i nekog nasilnog iseljavanja, ali u to vreme, ako i nije bilo političke kulture i raznih zakona o ljudskim pravima, bar se znalo da se ne kaže u Sava Maloj, neko u Sava Mali. Deo Beograda, koji se zove Savamala, ime je dobio po reci Savi i turcizmu s arapskim korenom Mahala, što znači deo grada, četvrt, deo sela, zaselak, ulica, sokak. Glas H je oduvek bio nestabilan u našem jeziku, pa je od Mahale najpre nastala Mala sa dva A, a potom se reč ustalila sa jednim A i dugosilaznim ili dugouzlaznim akcentom Mala i Mala. Mnogi novinari koji su izveštavali o nasilnom rušenju u Savamali to verovatno nisu znali, pa su toliko grešili da su se u nekoliko navrata u medijima oglasili lingvisti, objašnjavajući da je jedino ispravan oblik u Savamali, jer se Mala menja kao Mahala, a ne kao pridev Mala.
Srpski na srpskom.
Knez Miloš je u Savamali, koju je kao spahilog dobio od beogradskog vezira Marašli Ali Paše, hteo da podigne mnoga opšte narodna zdanija, pa je 1834. godine naredio Savamalcima da se isele u Palilulu, a nove domove da sagrade tako što će se građom snabdeti iz narodnih šuma. Ali Savamalci se ni posle godinu dana nisu iselili, pa se Miloševi momci pridružiše Savamalcima, te pesnicama i petama sravniše sa zemljom za nekoliko časova straćare ispletene od pruća i izlepljene zemljom. Njihovi vlasnici su prešli u nove kuće u Paliluli, ponevši sa sobom nešto od nameštaja. U podne istoga dana Savamala je predstavljala gomilu truleži i razvalina. Za Savamalu je od najvećeg značaja bila izgradnja đumrukane, kao i Miloševa naredba da se ljudi koji trguju i trgovinu posreduju moraju nastaniti na Savi. Đumrukana je carinarnica ili trošarinska stanica, nastala od turske reči đumruk, što znači carina, trošarina, taksa za prolaz, a u kulturnoj istoriji grada Đumrukana je upisana i kao mesto gde je pod imenom Teatar na Đumruku osnovano prvo stalno pozorište u Beogradu 1841. godine.
Srpski na srpskom.
Savamala je bila poznata i kao Savska varoš, Savska čaršija, ali i kao Savska jalija. Čaršija je trgovačka četvrt. A šta je jalija?
Jalija je turska reč za morsku ili rečnu obalu, a može biti i ime za pust prostor na periferiji grada. Međutim, tako su se nazivali i delovi naselja koji su se nalazili uz reku ili more. Beograd je za vreme turske vladavine imao Dunavsku i Savsku jaliju, potom samo jaliju na obali Dunava, a posle Prvog svetskog rata ti nazivi zadržali su se uglavnom u govoru starosedelaca. Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Uvek toplo preporučujemo da slušate emisiju Srpski na srpskom ako se niste kasnije bavili ili studirali jezik i bilo šta što ima veze sa jezikom i gramatikom. Poslednji čas gramatike imali ste u osmom razredu osnovne škole, a onda dođe srednje gde je samo književnost i onda ako posle na studijama ili nastavite školovanje ili nastavite neko koje nema veze s jezikom, onda zaboravite sve. I onda kada čitate komentare na društvenim mrežama, na vestima, vidite one osnovne pravopisne greške koje ne bi smele da se dešavaju, pa eto, zato uvek topla preporuka da obratite pažnju na ovu emisiju, pomoći će vam. 8:08 je, dobro jutro, prvi program Radio Beograda sa vama do 9 časova, hvatamo dan svi zajedno. Žarko Bovan za Mix Pultom, producent je Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović i šta ćemo prvo, temperature ili
sadržaj. Ajmo prvo temperature. U Novom Sadu je 16 stepeni, u Beogradu 17, u Kragujevcu 16, u Nišu 15. Sjenica i Kopaonik su dvocifreni, na Kopaoniku je sada 10, Sjenica 12 stepeni, a najtoplije je, rekla bih, Valjevo, trenutno sa 19 stepeni. Kažu meteorolozi, danas pretežno sunčano, samo se u istočnim krajevima i planinskim predelima popodne očekuju kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. U Timočkoj krajini duvaće jak vetar, a temperatura od 21 do 25, u Beogradu oko 24 stepena. Do 14. juna lepo, sem u petak kada će biti na oblačenja i kiše, a to isto se očekuje i od ponedeljka, ali vikend će biti lepo. Eto, tome se radujemo. Najčešće bude lepo tokom nedelje, onda za vikend se naoblači i namrači vreme. Treći sat jutarnjeg programa, imamo različite teme, pričamo o tribini, u stvari o konferenciji smanjenje jaza u ranom obrazovanju Roma, mogućnosti i prepreke za uključivanje, u pitanju je radionica igračaka, o tome nam biblioteka igračaka, u stvari o tome će nam govoriti Gordana Nešović, naša koleginica. Pričamo o istraživanju Udruženja sindikata penzionera, koje je to istraživanje pokazalo da 90% penzionera dnevno ima na raspolaganju 7 do 10 evra, protivrednost naravno u dinarima, da namiri sve svoje potrebe i da plati račune, i to je stvarno jako malo. Pa nam u goste dolazi Branka Đurović, predsednica Komiteta žena Udruženja sindikata penzionera Srbije, da pričamo o ovom udruženju, a juče je održan okrugli sto, siromaštvo, diskriminacija penzionera i starih osoba, pa da čujemo šta je još rečeno na tom okrugom stolu. I pred kraj sata najavljujemo predstavu u Madlenijanumu i Konje ubijaju, zar ne? Dolazi nam Radomir Nikolić, glumac, mladi glumac, i pričat ćemo o ovoj predstavi. Toliko u ovoj najavi. Malo muzike, Ten Sharp, jao, divna pesma, ajmo.
With me, as long as you are by my side, talk or just say nothing, I don't mind. Your looks never lie. I was always on the run, finding out what I was looking for, and I was always insecure. Oh, just until I found words often don't come easy. I never learned. I was always on the run, finding
Gost jutra.
Osam i 16 je i kao što sam najavila, pričamo o položaju penzionera. Naša gošća u studiju je Branka Đurović, predsednica Komiteta žena Udruženja sindikata penzionera Srbije. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro i vama.
Celo jutro najavljujem vaše istraživanje koje ste sproveli, uzorak je 1700 penzionera. I poražavajući podatak da 90% penzionera dnevno na raspolaganju ima 7 do 10 evra za sve. Kako u stvari to izgleda? Kako sa 7 do 10 evra ti penzioneri žive?
Pa da vam kažem pošteno, i mi kad smo krenuli da radimo ovu anketu uopšte nismo imali predstavu da ćemo doći do tako poražavajućih rezultata kao što sami rezultati pokazuju. Znači da jedva živimo i da jedva preživljavamo. Svi mi znamo da smo u krizi, da je teško i da treba da neki način da se preživi, ali da neko živi sa 7 evra dnevno, da kupi hranu, da kupi, da plati sve režije, da kupi sebi lekove, da može da se obuče, treba mu i cipele i na kraju krajeva ne može da ide ni bos, ni go i tako dalje, je zaista teška i strašna, jer to su stari ljudi kojima pre svega treba malo hrane i tih lekova da bi mogli da prežive i tako dalje. Mislim da je to jako, pre svega, sramotno za nas.
Mm-hmm. I kako izgledalo uopšte istraživanje? Koja je to u stvari prosečna penzija i šta kažu? Kako
otprilike da po statistici decembra 2015. godine bilo je 1.735.000 penzionera. Naša statistika kaže da 60% je onih koji imaju penzije do 25.000. Od 25 do 40 hiljada je njih 31%, a samo 9% je onih koji imaju preko 40 hiljada. Pardon, što kaže da...
Nije problem.
Što kaže da u stvari većina penzionera živi sa tim nekim minimalnim primanjima koji su jednostavno čak ni... Evo, pođite od toga kolika je potrošačka korpa. Minimalna, a da ne govorimo o onoj punoj korpi koja bi trebala da bi neko, znači treba i isto kao i malom detetu ako hoćete i starim ljudima treba i dosta vitamina i dosta voća i dosta povrća. Stari ljudi to sebi ne mogu da priušte.
Ne mogu nikako da priušte s obzirom na činjenicu da znamo da u mnogim porodicama se živi upravo od tih penzija pošto
kako
su
da
mlađi
ne,
ljudi
kako
nezaposleni.
Da, ne samo da se izdržavaju deca, nego se izdržavaju i unučići, znači pomažu se. Ti stari ljudi, koliko god da su stari, koliko god im je teško, oni pomažu ne samo finansijski svoje porodice, oni pomažu i fizički, znači bake koje su tu kao baka servis, deke takođe koje eto, idu u nabavku ili znači na svaki način oni se trude da pomognu svojoj porodici. To sad pokazuje nešto drugo, da mi imamo popriličan broj i nasilja u porodici. Znači, gde mi jednostavno odbacujemo te stare ljude, smatramo ih, dobre su nam njihove penzije, a njih ćemo kako stignemo. Da, mi se isto tako imamo u planu i želja nam je da ostavimo kao što postoji ženska kuća, sigurna kuća, tako da otvorimo jednu sigurnu kuću za stara lica. Vi nemate predstavu koliko lica bude izbačeno na ulicu, ne znaju gde će. Znači, ne bar nešto što je urgentno, što može da prihvati takve ljude. Zaista smo... Moram da kažem, zaista poražavajući rezultati.
Poražavajući podaci kao uzrok opšteg siromaštva. Vi ste ove rezultate predstavili na tribini koja je juče održana, u stvari okrugli stol, siromaštvo i diskriminacija penzionera i starijih osoba. Evo, spomenuli ste sada tu diskriminaciju. Ko je se učestvovao juče na tom okruglom stolu i šta je sve još moglo da se čuje?
Pa, pre svega su bili naši gosti iz Francuske, kao što znate, bilo je predsednik federacije Evropske federacije penzionera i starih lica i bila je gospođa Dominique Fabre koja je predsjednica najvećeg sindikata penzionera u Francuskoj. Oni su bili naši gosti i oni su nam na neki način pokazali kako to otprilike treba da se radi. Zatim su bili profesor dr. Mihajlo Mitrović koji nam je dao tu genezu sa neke medicinske strane. Zatim dr. Đorđe Lajšić koji nam je dao analizu statističku, koji je ekonomista, je obradio tu statističku stranu naše ankete. Zatim su bili drugi učesnici, bila profesorka Perišić sa fakulteta koja nam je obrazila adekvatnost postojanosti te penzije, ona nam u stvari dala taj jedan frapantan podatak da recimo kada bi se primenjivalo onako kako je to zamišljeno, kako je to nama Svetska banka naložila, naše bi penzije bile 9% od plate.
9%
od plate.
Ne manje 9% od plate.
Ne manje, nego
od celog iznosa plate,
samo 9% bi bile te naše penzije. Mm-hmm. Što je za nas isto tako bilo vrlo.
Dobro, nekako mi se čini da nam se nameću neka pravila koja se primenjuju na zapadu, gde postoji ona kultura uplaćivanja privatnog penzionog, pa se dobije ta mala penzija od države, ali smo mi uplaćivali ceo staž neko privatno penziono osiguranje i onda ćemo tu sumu dobiti kod nas. To ne, u jako maloj meri postoji. Svi se oslanja na ovu zarađenu državu, da kažem državnu, pod znacima navoda.
Pa ova generacija starih koji su sada, naravno, nemaju naviku, odnosno nisu ni imali mogućnost uplaćivanja nekog privatnog penzionog fonda, jer tada je samo postao državni penzioni fond, gde su vama to automatski odbijali od vaše plate, to se uplaćivalo i naravno smatralo se da je to sasvim, i za reći pošteno, tada kada smo mi radili, kada smo mi bili mladi, ti naši roditelji su imali pristojne penzije, od tih penzija mogli pristojno da žive. Znači, sve, celokupna situacija je pokazala da je to sve manje i manje. Ako vam isto tako že podatak, recimo da je bio odnos plata penzija 65 pa 60, ono je sad negde oko 50% u odnosu na platu. Nije to samo sam način isplate ovih, smenjenja naših i plate i penzija, već i troškovi života su otišli gore. O tome uopšte ne pričamo. Znači, i to je jedan uticaj na smanjenje primanje
opštih standarda. Osvrnuli ste se na okruglom stolu i na činjenicu da jeste 65% penzionera da im nije smanjena, 60% da im nije umanjena penzija, ali da je umanjena, ovih 40% imaju umanjenje penzije, a da se na neki drugi način taj novac troši. Koliko je u stvari konstatovano da je bilo neophodno umanjiti penzije da bi se pomoglo državi, da je moglo negde drugde da se uštedi?
Pa ja, mi mislimo u stvari da je postojalo verovatno, pazite sad, ima tu kod nas velikih stručnjaka koji su sada naši penzioneri i tako dalje, i ekonomisti koji kažu da je postojalo mogućnost drugačije rešiti ovaj problem sa manjkom u budžetu države same, a ne udariti baš po nama. To je ono što nas u stvari i boli, zašto se mi borimo, da mi budemo tu negde, da ne budemo negde u nekom zapečku, i zašto da mi budemo ti koji će da plaćamo to sve. Jer em su mali prihodi, em je to svaki dan sve manje i manje sa rastućim cenama i tako dalje. Znači, trebalo bi ipak malo voditi, jer kažem vam, moramo se postaviti tako da ne smatramo da su penzioneri i stara lica kolateralna šteta. To su neki ljudi koji su nekad u jednom trenutku davali pun radni doprinos, stvarali ovu državu i tako, ne mogu biti kolateralna šteta, ne mogu biti negde u zapečku.
Ma to je ogroman broj ljudi, to je 1.700.000, to je vrlo bitan broj ljudi. Rekli ste mi sad, pre nego što smo počeli razgovor u programu, da su vam vaše kolege iz Francuske pokazali kako u stvari to može, koji načini borbe postoje, borbe pod znacima navoda, ali kako kroz sistem da se stvari promene.
Naravno, i oni su imali problem da ih neko čuje i da budu ravnopravni partneri u pregovorima oko donošenja propisa, zakona. Upravo govorim, kad govorim to, govorim o starim licima. Borba argumentom, to je ono što je najbitnije. Znači, mi moramo izlaziti sa argumentima zašto nešto ne treba raditi ili zašto nešto treba raditi. Onda kada vi imate argumente u svojim rukama, vi onda imate i način borbe. To je najbitnije u celoj toj priči, i upornost. Znači, upornost. Mi moramo da se omasovimo, moramo da pokažemo da postojimo i da imamo argumente i da imamo razloge zbog kojih treba da se borimo. Eto, to je ono što su oni nas uputili i hvalim na tome. Naravno, ostaćemo mi u kontaktu, pomagaće oni nama koliko god možemo. Znači, ono što je bitno da kažemo, kad sam već u prilici da to kažem, Udruženje sindikata penzionera Srbije je uspelo što je malo kome uspelo. Mi smo već na neki način ušli u Evropu, jer Udruženje sindikata penzionera Srbije je postalo ravnopravni član Federacije penzionera i starih lica Evrope. to je ovako za nas jedna
bitno
velika...
Bitno kad ste međunarodno priznati,
jest.
Da.
Drugo, mi se trudimo da budemo i na neki način jedna vodilja ovde na prostorima bivše Jugoslavije, jer mi smo u odnosu na bivše Jugoslavije jedini koji smo u FERPI. Izvinjavam se, i Hrvatska, ali Hrvatska je već u Evropskoj uniji, tako da nije. Pa da malo poguramo da ceo region, svi smo mi malte ne u istom problemu, ni neko manje, neko više, ali smo uglavnom svi u istom problemu.
Da, palo mi na pamet, teško nam je svima da se uvek složimo oko neke ideje. I imaćete i sad penzionere koji će reći, pa neka su nam uzeli od penzije, mi smo pomogli ovoj državi. Kako njih ubediti da ne treba država da uzme od penzionera, nego da treba od radnog stanovništva, da ga motiviše da zaradi, a ne da uzima? Imate li različite reakcije?
Pa, naravno, da ima naravno da ima različitih. Ima ljudi koji kažu da treba bez daljnjega. Ja to, bilo bi... Loše da mi svi isto mislimo. Znači, moramo da imamo i sukob interesa i sukob mišljenja da bi mi mogli da idemo napred. Ali nešto što mi tim našim kolegama koji drugačije misle od nas treba da kažemo je to da da, ali mi mislimo da to nije ravnopravno i ravnomerno urađeno. Da smo mi sad svi podneli isti teret. To bi bilo već nešto drugo. Ali ovde nema istog tereta. Teret je bačen na ovo, znači na najsiromašniji deo stanovništva i najugroženiji.
Koji su vam naredni planovi u vašoj, evo da kažem, opet ponavljam po znacima navoda, borbi, ali u vašoj upornosti da neke stvari ispravite?
Pa mi smo uporni i mislim da ćemo posle ovih rezultata ankete biti još uporniji. Pokušat ćemo, naravno, na sve moguće načine zakonom, dozvoljen način.
Ustavni sud se još nije oglasio po pitanju penzije.
To sam i htjela da kažem. Znači, borit ćemo se na sve moguće načine da prvo izdistujemo sva pravna, da poštujemo, ispoštujemo sva pravna dejstva u sopstvenoj državi, pa ako ne budemo uspeli na taj način, onda ćemo naravno ići do Strasbura, to smo rekli da ćemo se boriti. Međutim, i penzioneri su malo nepoverljivi. Znate, kad vi kažete, mi smo rekli stvarno da ćemo to uraditi, ali moraju da shvate da ne može ništa da se uradi preko noći. Znači, nama predstoji jedna duga borba koja će da traje. Znači, moramo ići argumentovano, moramo da, sam Strasbur je rekao, znači sve distance koje prođete prvo u sobstvenoj državi da bi mogli da vas oni prihvate.
Da, tako je za svaki slučaj.
Svako je za svaki, jer ukoliko se mi pojavimo pred sudom u Strasburu, a nemamo sve dok, kako su to oni predviđali, znači kompletnu dokumentaciju, oni nas vraćaju i neće nas više primiti da se
možda
žalimo.
Možda zato Ustavni sud i ne oglašava.
Pa pretpostavlja.
To je naša pretpostavka. Ništa, tu smo da ispratimo sve vaše aktivnosti i da pružimo podršku. Iznenađena sam za ovu sigurnu kuću za stara lica. Moram priznati, jako malo se govori u suštini u javnosti o toj vrsti diskriminacije starih lica i problemima koje imaju.
Vi nemate, što kažem, ni predstavu koliko je nasilje nad starim licima i finansijsko i ekonomsko i porodično nasilje i čak i seksualno nasilje. Mislim, zaista jedna vrlo ružna slika, pogotovo vi vidite sad recimo nas penzionere koji smo sedjeli tamo, koji su još uvijek izlazimo, mada moj mame, doktor profesor Mitrović koji kaže, znate, što je lekar, kaže, znate, svako lice preko 65 godina ima od 2 do 4 bolesti. Vi ste vidjeli nas koji sedimo tamo, a gde su oni koji ne mogu ni da izađu iz svojih domova? Gde su oni koji žive, znate koliki broj ljudi živi sam? Mi takođe imamo nameru da vidimo šta ćemo sa ovim domaćicama, gerato domaćicama, koje treba, njih je jako malo.
Jako malo, potrebe su velike.
A potrebe su izuzetno velike. Izuzetno velike. Vi imate stara lice koje su zaista i nepokretne. E tu Francuzi su recimo jako lepo rešili. Oni su tu ima ljudi, oni su specijalne domove za takva lica. Naravno, oni imaju veća finansijska sredstva, pa to i mogu. Onda imaju te geronto domaćice koje se brinu o tim licima i tako dalje. Ali ako vam kažem da je prosečna penzija u Francuskoj 1300 evra.
Da, neki će reći, ali troškovi života su mnogo veći, ali mislim da je ta srazmjera ipak mnogo manja.
Zato što kod njih je u odnosu na platu, recimo 1:4.
da, da. Mnogo lakše se živi svakako. Hvala vam puno na gostovanju. Pratit ćemo i dalje vaše aktivnosti i eto, pružit ćemo podršku svakako za bolji položaj penzionera. U našoj zemlji bila je ovo Branka Đurović, predsjednica Komiteta žena Udruženja sindikata penzionera Srbije. Hvala vam.
Hvala i vama i drago mi je da smo ponovno počeli da se probijemo, da čuje da postojimo i mi.
Da. Hvala još jednom. 8:31 je.
Da se njihovo delo premijerno izvede i snimi, da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS-a. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Partituru i biografiju poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs za kompoziciju. Poželjno je priložiti i kompjutersku realizaciju. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Atelje 212 prikazuje!
Aleksandar Popović, Mrešćenje Šarana, režija Milan Nešković, Atelje 212. Šaran se mresti u mutnoj vodi.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Filmska čarolija, Simfonijski orkestar RTS-a i Bojan Suđić, Sava Centar, 21. jun u 20 časova.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovije izdanje legendarne U grupe, Evo stojim tu. U prodaji.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti koji su zainteresovani da nastupe kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS-a da se prijave na konkurs za ciklus Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom Za ciklus Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Atelje 212 prikazuje!
Ivan Viripajev, pijanik. Režija Boris Lješević. Pobednička predstava Sterijinog pozorja 2016. godine.
Eko.
Gost jutra.
Da, pre nego što najavim sledeći gost u jutarnjem programu, samo da vas upozorim, saobraćaj trenutno umerenog intenziteta i odvija se bez problema na autoputevima. Nije upozorenje, ali upozorenje je da naravno budete pažljivi kada sednete za volan i bit će oblačno tokom prepodnevnih časova, tako da vodite računa svakako. Postoji opasnost i od odrona koji su nešto češće usled učestalih promena vremenskih prilika, to jest kiše. Što se temperatura tiče, prolećne lepe temperature u našoj zemlji ovoga jutra, u Novom Sadu je 16 stepeni, Beogradu 17, u Kragujevcu 16 i u Nišu 15. Svuda je dvocifreno, čak i u Sjenici i na Kopaoniku gde je 12 i 10 stepeni, pretežno oblačno, ali kažu meteorolozi danas vedro. E dobro, pošto će nam se razvedriti vreme, da razvedrimo mi malo i priču, da pričamo o lepim kulturnim dešavanjima, pričamo u stvari o predstavama koje se igraju u Madlenijanumu. Gost u studiju nam je glumac Radomir Nikolić. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro.
Prvenstvena ideja je bila da najavimo predstavu I konju bio, zar ne, ali večerašnja je otkazana, je li tako?
Nažalost, zbog bolesti glumice, da.
Dobro, ali pričat ćemo i o njoj, ajde onda da najavimo onu koja je sutra na repertoaru.
Da, sutra je Veliki Gatsby, velika predstava o Madlenijanumu. Da.
E sad, imamo razne verzije Velikog Gatsby, imamo onu staru sa Robertom Redfordom, da. Tako je, imamo ovu noviju sa Leonardom DiCapriom, a kako izgleda ova pozorišna u Madlenijanumu?
Ova je sa Ivanom Bosilčićem.
Ovo je sa Ivanom, pa dobro.
Izgleda drugačije nego film, zato što sve posmatramo s perspektive ovog Nika Karajevea, koji posmatra kuću Gatsbya i sve što se dešava, dešava se u stvari u dvorištu Nika Karajevea. I oni gledaju u tu kuću i Gatsby se tu pojavi i tako. Mislim da ne prepričam sad predstavu, ali urađeno je po romanu, dramatizacija je vrlo zanimljiva, tako jedinstvo mesta, vremena i radnje i puno zanimljivih glumaca, zanimljiva režija, scenografija, sve.
I moramo da spomenemo i neobičnog glumca koji se pojavljuje na sceni.
To je Johnny Fabio, moj pas, ovaj, šnaucer mali patuljasti, koji je uglavnom ide s nama zajedno na probe, zato što je miran i onda da ga ne bi ostavljali kod kuće ja i moja supruga, koja je isto glumica, Sofija Juričan, ovaj, onda ga zajedno, kad imamo probe zajedno, da ne bi ostao, onda ide s nama na probe. I pošto inače ima epilepsiju, da bi mu davali lek u određeno vreme, da, onda on je tako se zatekao par progona koji su bili i ležao je na sceni. Onda je rekla rediteljka, pošto u ovoj novoj verziji isto ima neki šnaucer, Leonardo DiCaprio, ova verzija, onda je ona rekla, pa zašto on ne bi igrao u predstavi, tako da on dobio 4 scene, ja imam 3 scene, on ima 4.
I kako je, izvinjam se, izgledalo kad kuca uči ulogu?
Pa njemu se čak i Miloš Timotijević mu se obraća imenom, ono, kao Johnny ga zove, on se okreće, gleda. Uglavnom on leži na sceni, posmatra, on je onako...
Ali je miran,
jako,
odradi
jako.
On to sve što treba na bini.
Sve, i sve već je naučio to, čim uđemo tamo na parking, diže se rampa, on već počne se trese, ja mu otvoram vrata, on počne da trči, ne vidim ga po cijelom pozorištu, svi ga već znaju, desi Johnny, javlja se svima, sa svima se igra, trči po sceni, ono sve, i onda ga posla, on ima svoj povodac, sve priđe, veže se i, mislim, nevjerovatno, ljudi su u čudu, pitaju me da li sam mu dao neke tablete za smirenje, nešto.
Ne, on je lepo naučio svoju...
Nevjerovatno, vidjet ćete, doći ćete da gledate ovaj, kako se zove, ovaj, ljudi, mi posle se nađemo ispred službenog ulaza tamo, kad nam dođu neki gosti ili tako, i prolaze ovi razni koji su gledali predstavu i ovaj, svi ono mora se pomaze, da ga pomaze, da popričaju malo s nama o njemu i tako, eto.
Eto, to je stvarno neobično, onako za naše pozorište posebno neobično. Sad Madalinijano ima divnu jednu scenu i vrlo moderne efekte. Ja sam u nekoliko tih mjuzikala videla to da stvarno čovjek ima utisak ili da pada kiša ili da su zvezde ili šta god. Imali toga u Velikom Gatsbyju, je li tražila scena takve neke momente da se primene?
Pa jeste, s obzirom, kao što sam rekao, da mi ne vidimo kuću Velikog Gatsbyja gde su sva ta dešavanja, mislim da to su uglavnom ljudi upoznati, to su velike žurke koje Gatsby pravio, onda glumice i glumci koji su na sceni u trenutku kad te žurke počinju, oni gledaju u pravcu prema publici i onda odatle dolaze stvarno da publika ima utisak kao da se stvarno dešava neka žurka ogromna iza njih, proslava ili kako već. I ovaj, tako da jeste upotrebljeno i tu ovaj dosta tih efekata i Madlenijano, sve predstave u Madlenijanomu su ovaj,
jeste topla preporuka.
Topla preporuka, da.
E sad, ajde da obratimo pažnju i na ovu predstavu koja je trebalo večeras, ona će se igrati iduće sezone. Nema je sad, pošto je otkazana, večeras neće se više...
Nema, gotova je sezona sad.
I Konj ubio za ne, ali vrlo je interesantno da je to u stvari predstava koja je pobedila na konkursu mladih, praktično mladih umetnika koji su dobili priliku da postave predstavu.
Pa, to da, i interesantno da je bio veliki casting, znači mi smo svi koji igramo u Konjima, tako zovemo predstavu, morali da prođemo taj veliki ovaj casting. Bilo je 3 ili 4 kruga. Podeljene su uloge u tom poslednjem krugu. Casting je radio reditelj Boris Todorović i Miloš Sofrenović, naš čuveni koreograf. I brat Ane Sofrenović isto. Tako da, vrlo zanimljiva postavka i teška je predstava, dosta kao što je film težak, ali ima puno plesa i ljudi vole tu predstavu. Ona se igra na maloj sceni gore. Zanimljivo što su ogledala ovaj, nasuprot publike i onda publika sve vreme gleda predstavu, ali može i ona da se pogleda. Tako da ima i te neke vrste simbolike.
Sada podsjetimo one koji su davno gledali film iz 69. Da. Godine. Jane Fonda igra glavnu ulogu, je li tako?
Jest.
To su u stvari ona sumanuta takmičenja u plesu gde se po nekoliko meseci plesilo, odmor je bio samo 20 minuta dnevno. Kako ste tu iscrpljenost postigli na sceni, da poverujemo da stvarno plešete toliko meseci?
Da, tako što smo svaka sledeća scena koja je dolazila, morali smo, pokret je vrlo bitan u toj predstavi. Znači, ja inače igram tu konferansijeja, voditelja to je manifestacija maratonskog plesa, te sulude manifestacije koje se dešava za vreme prohibicije.
Da, 30. godine, da, to bilo u Americi. Ali način da se za kratko, na poznacima navoda, lak način zaradi mnogo novca, uopšte nije lak način.
Nije uopšte lak način, a drugo, to je ovaj preteča današnjih ovih realitija. Zato što ljudi su samo, nije postojala televizija, pa su ljudi dolazili i gledali su mesecima neke ljude koji plešu bez prestanka. Što je bilo gledati ljude kako umiru, bukvalno ima slučajeva i kad umiru, padaju, kolabiraju, ne znam ja. Bilo je teško zato što iz scene u scenu smo morali da pokazujemo protok vremena. Kroz pokret, kroz telo, kroz razni način, kroz način govora. Mislim, sama završnica je toliko teška, tu svi pucaju, i mi koji vodimo taj maratonski ples, a da ne pričamo takmičenju, tu dolazi naravno i do ubistva i svega ima.
Dolazi onako, do molbe za ubistvo iz milosrđa.
Molbe, da, jel, da, tako, molbe da. Za ubistvo, da, pravilnije, tako da se kaže, da. Tako da, mi volimo da igramo tu predstavu i igraće se ta predstava dugo. Ne znam što
je. Sve je mlada postavka, da.
Jest.
Vaši lični planovi, osim Adlenijanuma?
Pa ja snimam dosta, snimam ove, kako se zove, ove kratke filmove, u serijama sam sada u Vojnu akademiju sam snimao. Znate kako, glumac ne može da pravi neke planove, on je uvek u nekim planovima, kad ga pozovu.
Da, plan je da imamo plan, je li tako?
Plan je da budemo spremni u svakom trenutku kad nas neko pozove, da li je u pitanju casting ili neka nova uloga, i da možemo da pružimo maksimum reditelju i tom projektu. Eto, to je ono što svaki glumac mora da...
Hvala vam na gostovanje i na ovim lepim pričama o predstavama u Madlenijanumu. Eto, poziva da se odu to pozorište, a mi ćemo, kada ponovo krene predstava i Konjo Bjuzer, ne podeliti i karte.
Naravno.
To ćemo na vreme najaviti, pa da naši slušalci imaju priliku i da pogledaju tu predstavu. Glumac Radomir Nikolić je bio gost jutarnjeg programa. Hvala još jednom.
Hvala vam. We'll be right back.
9 minuta je do 9 časova. Saobraćaj u Ugrinovačkoj ulici u Zemunu od ulice Branka Pešića do Gornjogradske, to Zemuncima znači kada kažemo, biće zatvoren do 17. juna zbog radova redovnog održavanja koje izvodi javno-komunalno preduzeće Beograd Put. Biće izmenjene i trase javnog gradskog prevoza, pa će vozila sa linije 45 u oba smera na delu od raskrsnice Gornjogradske i Ugrinovačke do raskrsnice Prvomajske i Hercegovačke saobraćati Ugrinovačkom, Gornjogradskom i Prvomajskoj, dok će dalje ići redovnom trasom. Vozila sa linija 81, 81L, 83, 85 kretaće se Ugrinovačkom, Gornjogradskom, Prvomajskom i Rade Končara. Sve u svemu u tom delu Ugrinovačke gde se rade, gde se radi put i koji je zatvoren, znači kada autobusi dođu do tog mesta skreću i idu okolnim ulicama pa se vraćaju na svoju trasu. Povedite računa, trenutno su velike gužve tamo, a činjenica je da neki pokušavaju i da se provuku iza onih oznaka i da prođu, jer kao da nema radova, eto tako se otprilike vozači ponašaju, tako da eto apel da se izbegnu bilo kakve nesreće i nezgodne situacije, znači poštovati saobraćajnu signalizaciju. U 7 minuta do 9 časova pričamo o događaju koji juče počeo u Beogradu, nastavlja se i danas. U pitanju je konferencija Smanjenje jaza u ranom obrazovanju Roma, mogućnosti i prepreke za uključivanje. To se sve dešava u Centru za kulturnu dekontaminaciju, a opširnije o tome čućemo od Gordane Nešović.
Biblioteke igračaka pomažu romskoj deci da se socijalizuju i pripreme za pripremni preškolski program, jer više od 80% romskih mališana ne pohađa vrtiće. Oni, osim što mogu da iznajme igračku i sa njom se igraju kod kuće sa svojom braćom i sestrama, ali i sa roditeljima, mogu i u biblioteci svi zajedno da se igraju. Međutim, kako objašnjava Tatjana Obradović-Tošić, koja je koordinatorka biblioteka igračaka u Srbiji, ovo nikako nije zamena za pravi vrtić.
Ovo je prosto primjer dobre prakse koje su postignuća kada deca imaju kvalitetan program u ranom uzrastu. Ovo nikako ne sme da se shvati kao vrtić za romsku decu. Sva deca treba da imaju pristup kvalitetnom obrazovanju u ranom uzrastu.
Konferencija je okupila više od 50 profesionalaca koji rade u 19 biblioteka u 9 država Balkana i Evrope. Na Kosovu u 6 gradova postoje romske biblioteke igračaka. Dritan Beriša je bibliotekar iz Obilića.
Kao što znamo, deca uvijek uživaju dok igraju. Kad im pokažete igračku, kad im date igračku, još ako se uključite s njima u igranju te igre koje im dajete, mislim da je isto toliko važno i koliko i sama igračka za njih. Sva deca su sretna, naravno. I ovom prilikom također oni uče, ne samo da uživaju.
A roditelji?
A također i roditelji, srećni su i zadovoljni velikim brojem igračaka koje oni mogu da pozajme. Obično se dešava to da roditelj dođe sa detetom, postoji katalog ili već su tu igračke u toj sobi gde dete izabere, ili im koordinator biblioteke predloži neku igračku. I onda naravno uzmu tu igračku, iskoriste onoliko koliko je njima potrebno.
Biblioteke igračaka u Srbiji postoje od 2013. godine i za sada ih ima 5, a planira se otvaranje još 2. Projekat Biblioteke igračaka podržava Fond za obrazovanje Roma, a cilj je i uspostavljanje međunarodne mreže biblioteka koje rade u romskoj zajednici.
I wanna dance by water neath the Mexican sky, drink some margaritas by swing of blue lights, listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Are you with me?
Are you with me? I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
U 3 minuta do 9 časova vreme je da se pozdravimo sa vama. Ovo je bio jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Uhvati dan, Žarko Boban za miks pultom, Đorđe Radosavljević producent i ja, Aleksandra Mladenović, želimo vam prijatan dan. Biće sunčan, biće topao i uživajte u lepom vremenu. Prijatno. Are you with me? Are you with me? I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Are you with me?